Nu, tātad deputāti aicina ieņemt vietas saimnes sēžu zālē. Turpināsim saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Darba kārtībā likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi darba likumā, otrais lasījums. Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāts Normunds Žuna.
Labdien, kolēģi, vēlreiz. Sociālo un darba lietu komisija uz otro lasījumu ir sagatavojis grozījums darba likumā. Kopā esam saņēmuši 10 priekšlikumus. Un tātad pirmais ir saimes deputāta Raufna Mīro priekšlikums, kas paredz definēt, kas ir profesionāls sportists. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts, jo sporta likuma 19. pants jau nosaka profesionālu sportistu jēdzienu.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ralfam Nemīro.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, gudētie kolēģi, tad šis jautājums par sportistu definīciju ir ļoti būtisks, jo faktiski manā priekšlikumā mēs arī runājam par sportistu atbalstu. Un šajā gadījumā, nu, piedaloties arī komisijas sēdē, izvērtās diskusijas par to, kur tad īsti būtu pareizi šo definīciju rakstīt, nevis tik daudz attiecībā par to, vai tas ir labs vai slikts priekšlikums. Respektīvi, izvērtās diskusija nevis par normas būtību, bet par tās atrašanās vietu. Ir bijušas diskusijas, kad šādam definējumam ir jābūt sporta likumā. Tad, kad mēs bijām atvēruši sporta likumu, tad tomēr tas jautājums netika virzīts, bet nu, ir pienācis laiks arī parūpēties par sportistu sociālo aprūpi, sportistu sociālo drošību. Nav nevienam noslēpums, ka faktiski ļoti bieži sportisti tiek finansēti ar minimālo algu un ar reklāmas līgumiem. Ja gadījumā, piemēram, sportists iegūst kādu traumu, tad bieži vien šajos līgumos kā reiz ir atrunāts, ka viņi atlīdzību neseņem tajā brīdī, kad viņi nevar pārstāvēt reklamējumā zīmola uzņēmumu. Tā kā, kolēģi, patiešām bija diskusijas komisijā, manuprāt, šobrīd ir pienācis laiks tomēr atbalstīt šādu veidu priekšlikumu. Vēl viena diskusija, kas bija izvērtusies, tas bija saistīts ar to, ka nu, tad mēs sāksim definēt vairākas nozares, un arī tur es neredzu nekādu problēmu. Mēs likumā izdaram attiecīgas grozījumus, un līdz ar to šo te sociālo nodrošinājumu mēs tomēr sportistiem varētu paredzēt. Līdz ar to, kolēģi, es tomēr aicinu domāt kategorijās, vai šāda norma mums ir nepieciešama, nevis tik daudz iedzināties diskusijās, kurā likumā labāk būtu tam jābūt ierakstītam. Līdz ar to es aicinu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies, kolēģi.
Vārds deputātam Vitālijam Orlovam.
Cienījamie kolēģi, es gribu drusciņ papildināt atbildīgo referentu. Mēs komisija nolēma izveidot darba grupu, ņemot vērā to, ka mums vajadzētu pieņemt darba likumu, ja, bet jautājumu problēmu, kuru pacela deputāts Nemīra, viņa ir ļoti svarīga, un būs izveidota darba grupa, kura vadīs Anda Čakša, un tur, jūs paši zinat, aicinot arī jūs, būs izveidota definīcija un problēma, es domāju, ka būs attaisināta. Ja, līdz ar to mēs atbalstīsim jūsu priešlikumu, jā, bet piedalīsim arī darba grupu.
Debates slēdzu, lūdzu, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā var teikt, ka Nemīro kunga priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par pirmo deputāta Ralfa Nemīro iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 40 atturas 0 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir redakcionāls saimas juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī trešais ir juridiskā biroja priekšlikums, kas rosina izslēgt 40. Pantu otrās daļas 7 primpunktu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums precizēt 40. Pantu otrās daļas 17. Punktu redakciju. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums redakcionāli precizē 52. Pantu otro daļu. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretāra Sevitas Zālītes Grosas priekšlikums, kas runā par darbinieku tiesībām prasīt iespēju veikt darbu attālināti un sakrīt arī ar direktīvas apsvērumiem. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais ir Saeimas deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, ar ko tiek papildināts likuma 153. Pants. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī astotais ir Saeimas deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums, kas runā par bērnu kopšanas atvaļinājumu piešķiršanu, ja tiek adaptēts ārpus ģimenes aprūpē esošs bērns. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais ir
Saeimas balsojumu. Jā, lūdzu skaļāk šo pozīciju teikt, lai var sadzirdēt arī līdz tribīnai. Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputātes Jūlijas Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20 pret 45 apturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais ir Saeimas deputāta Rauhna Mīro priekšlikums, kas ir saistīts ar viņa pirmo priekšlikumu, un šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Sevitas Zālītes Grosas priekšlikums, kas papildina darba likumu ar pārējais noteikumiem par papildus informācijas sniegšanu darbiniekam, kā arī paredz iespēju pārbaudas laiku noteikti īsāk par 3 mēnešiem. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Visus priekšlikumus esam izskatījuši sociālā darba lietu komisijā. Šie grozījumi tika atbalstīti otrajā lasījumā. Aicinu arī jūs atbalstīt grozījumus otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumi darba likumā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš uz trešo lasījumu 7. Jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 7. Jūnijas. Godātie kolēģi, un tagad darba kārtībā deputātu Krišjāņa Feldmana, Sandra Iekstiņa, Ulda Budriķa, Jāņa Cilēna, Jāņa Butāna, Evita Zalītes Grosas un citu iesniegtais likuma projekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā numuri 1416 LP 13. Pirmais lasījums un alternatīvais budžetam finanšu nodokļu komisijas iesniegtais likuma projekts grozījumi azartspēļu un izložu likumā numur 1494 LP 13. Ziņotājs ziņos par abiem likuma projektiem un arī debates notiks par abiem likuma projektiem kopā vienlaicīgi un pēc tam mēs balsosim vispirms par deputātu iesniegto likuma projektu un pēc tam par alternatīvo atbildīgās komisijas iesniegto likuma projektu. Tātad budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Cielēns.
Sveicināti vēlreiz, kolēģi, budžeta un finanšu nodokļu komisija 17. Māja komisijas sēdē izskatīja deputāti iesniegto likuma projektu grozījuma azartspēļu un izložu likumā numur 1416 LP 13. Likumprojekta mērķis ir būtiski ierobežot azartspēļu organizēšanas vietu izplatību Latvijā un mazināt azartspēļu kaitīgo ietekmu uz sabiedrības veselību un sabiedrību kopumā. Personas, kas piedalās azartspēlēs un izlozēs, ir pakļauts pārmērīgam aizraušanas riskam. Azartspēļu atkarība, jeb patoloģiska tieksme uz azartspēlēm, raksturojās ar biežām un atkārtotām azartspēļu epizodēm, kas ieņem galveno vietu cilvēku dzīvē un atstāja kaitīgu ietekmi uz viņu sociālās, profesionālās un ģimenes dzīves vērtībām un saistībām, kā arī viņa materiālo stāvokli. Viens no efektīvākajiem pasākumiem spēlēšanas ierobežošanai gan starptautiskā pieredzē, gan ekspertu un pašu spēlētāju perspektīvā ir azartspēļu pieejamības mazināšanas. Tādēļ likumprojekts paredz noteikti divas būtiskas izmaiņas. Pirmais, ka azartspēles ir aizliegts organizēt dzīvojamās ēkās un 4 km attālumā no tām, un otrais, likumprojekts paredz palielināt minimālu pieļaujamā azartspēļu automātu skaitu vienā azartspēļu zālē no 20 vienībām uz 30 vienībām. Budžeta komisijā balsoja diviem deputātiem par, sešiem pret un diviem atturoties, nolēma noraidīt iepriekšēju minēto likumprojektu un izstrādāja alternatīvo likumprojektu grozījumu azartspēļu un izmaiņu likumā. Komisijas vārdā aicina noraidīt deputātu iesniegto likumprojektu un atbalstīt komisijas izstrādāto likumprojektu.
Paldies, deputāti. Tātad ir pieteikušies debatēm, uzsākam debates, vēlreiz atgādinu, debates ir par abiem likumprojektiem kopumā. Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam.
Tas ir kas nebijis, ka budžeta un finanšu komisija Saeimā ir palaidusi skatīšanai plenārsēdē jebkādu jautājumu attiecībā uz azartspēlēm, izņemot tur dekodifikāciju un kaut ko tam līdzīgu. Nu, man jāsaka, ir liels, protams, paldies. Protams, ka vēlēšanas nāk un kūleņi jāmet arī tiem, kas visu laiku ir aizstāvējuši azartspēles. Nu, Bondarkungs, paldies, jā, ka jūs tad nepiedalīsieties debatēs, vai arī tad balsojumā, nezinu, kur jūs nepiedalīsieties, bet es redzu tā. Nu, protams, ka mūsu iesniegtais likumprojekts nebija pieņemams nozarei. Nu, protams, jo kas ir tas par ierosinājumu neļaut dzīvojamās ēkās un ap tām noteiktā distancē izvietot spēļzāles? Nu, tas jau galīgi. Nu, kur te tāds ierosinājums var būt, vai ne? Protams, tāpēc ir jāizdomā ļoti garš alternatīvs likumprojekts, kurš starp citu arī nevar nepiekrist, ka ir labas lietas, nu, piemēram, vecuma ierobežojums 21 gads, tas nav nekas slikts, un nu, piemēram, 35 automāti, nu, tā ir pārāk liela prasība spēļu zālē. Nu, kas bija mūsu likumprojektā? 30, kas ir šajā alternatīvā? Nu, tas jau ir labāk, tas saskaņots ar nozaru, acīm redzot. Es jums, dārgie kolēģi, apsolu vienu lietu. Un ar to vienu lietu, es domāju, ļoti daudz priešlikumus es jums apsolu. Es apsolu jums priešlikumus atpakaļ uz 35 vismaz automātiem spēļu zālē, lai mazinātu lauku reģionos šo spēļu zāļu rentabilitāti. Varbūt pat 40, Steinkungs, paldies par ierosinājumu. Atcerieties, ka jūs tagad esat azartspēļu ierobežošanas seji sociālajos tīklos. Kopš vakardienas. Plus, arī mēs, protams, pamainīsim to vienu to klauzu, kur ir teikts, ka nedrīkst dzīvojamās ēkās izņemt, tātad ārpus Rīgas vēsturiskā centra. Bet vēsturiskā centrā arī dzīvojamās ēkās. Nu, kāpēc ne? Kāpēc ne? Arī tas mums jāpalaboja. Un, protams, arī daudz citas lietas, arī distance, piemēram, no dzīvojamām ēkām kā tādām. Jo, redziet, ir interesanti. Tad, kad ir jācīnās, piemēram, par auga aizsardzības līdzekļu izmantošanu, tad auga aizsardzības līdzekļus nedrīkst izmantot noteiktā distancē no dzīvojamām ēkām, vai ne? Bet azartspēļu zāles, tās var iekšā tajās dzīvojamās ēkās. Tur praktiski iekšā var. Es domāju, ka tas ir tikpat indīgi. Ir tikpat indīgi, kā auga aizsardzības līdzekļi, cienītie kolēģi, kā azartspēļu zāles. Tāpēc tam jābūt nost no dzīvojumam ēkām. Šodien attiecībā uz šiem diviem likumprojektiem. Es priecājos, ka vismaz mums būs kāds atvērts likumprojekts, kur iesniegt priešlikumus. Jo es jau neticēju, ka tas šajā saimes sasaukumā vispār notiks. Nu, piedodiet manu skepsi, ja mēs jau te kāds gads pie tā strādājam. Mēs par pirmo savu konservatīvie nebalsosim pret. Mēs viņu visticamāk nebalsosim vispār, jo mēs negatavojamies balsot pret adekvātu pilnībā likumprojektu. Un, protams, otro mēs atbalstīsim, jo mums jau ir vajadzīgs vismaz viens likumprojekts, kur iesniegt priekšlikums. Un ļoti ceram, ka budžeta komisijā otrā lasījumā tas tiešām tiks izskatīts. Jo, redzat, ir tāda viltība. Var vienmēr nodot komisijai likumprojektu. Un viss izliekās, ka notiek likumdošanas process. Var vienmēr pat pieņemt pirmā lasījumā. Jā, Saim ir konceptuāli atbalstījusi. Bet tad, kad ir jāsāk runāt par reālām lietām otrā lasījumā, un varbūt jau trešā lasījumā, tad parasti ir tā, ka līdz trešajam lasījumam nemaz nenonāk. Es novēlu, lai šis atvērums, attiecīgi droši vien tas alternatīvais likumprojekts, ko visi atbalstīs, es skatīšos, kurš neatbalst, tiešām nonāk līdz otrajam un trešajam lasījumam. Un veiksmi Mārtiņam Šteinam no attīstībai par, kurš ir azartspēļu ierobežošanas čempions. Mēs par! Bravo!
Vārds deputātam Aldim Kubzemam.
Runājot Latloto terminoloģijā, šī tiešām 13. Saima ir tukša loza, un paldies Dievam, drīz ar visiem JKP un paristiem viņi beigsies. Paldies.
Debatas. Slēgtas komisijas vārdā, lūdzu.
Komisijas vārdā aicinu noraidīt deputātu iesniegto likumprojektu un atbalstīt budžeta komisijas izstrādāto.
Lūdzu zvanu, balsosim par komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu azartspēļu un izložu likumā. Tātad vispirms balsosim par deputātu iesniegto. Paldies, kolēģi. Tātad, godātie kolēģi, vispirms balsosim par deputātu iesniegto likumprojektu. Lūdzu zvanu, balsosim par deputātu Krišjāņa Feldmaņa, Sanda Riekstiņa, Ulda Budriķa, Jāņa Cielēna, Jāņa Butāna, Evita Zālītes Grosas un citu iesniegto likumprojektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā numuru 1416 LP 13 atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 2 pret 46 atturas 0. Nav kvoruma, kolēģi. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Krišjāņa Feldmana, Sanda Riekstiņa, Ulda Budriķa, Jāņa Cielēna, Jāņa Butāna, Evita Zālītes Grosas un citu iesniegto likumprojektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā numuru 1416 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 16 pret 45 atturas 2. Līdz ar to likumprojekts ir noraidīts. Un tagad balsosim par komisijas iesniegto alternatīvo likumprojektu. Lūdzu zvanu. Balsosim par budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumi azartspēļu un izložu likumā numuru 1494 LP 13. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 22. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 22. jūnijas. Darba kārtībā lēmumu projektu par personas atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku izskatīšana. Lēmuma projekts par Vilmas Macijevskas atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, ievērojot likumu par Nacionālas pretošanas kustības dalībnieka statusa nosacījumus Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisija ir izskatījusi Vilmas Macijevskas iesniegumu par Nacionālas pretošanas kustības dalībnieca statusa atzīšanu. 1971. gadā Maltas vidusskolas 11. klases skolniece Vilma Macijevska kopā ar klases biedrenēm Līliju Limani un Helēnu Vāgneri, neatbalstot padomju okupācijas varas veikto pret pārkrievošanas politiku, sacrēja un izplatīja pret PSRS okupācijas varas nacionālo politiku vērstas proklamācijas, par ko 1972. gada janvāri viņas tika notiesātas pēc Latvijas PSRS krimināla kodeksa 69. panta par aģitāciju un propagandu nolūkam uzsināt uz nacionālu naidu un nesaticību. Iesnieguma komisija Vilma Macijevska norāda, ka viņas darbības motivācija un nostāja nebija vēlēšanas pret kādu tautību, bet gan vēlme paust pret reakciju pret latviešu valodas un nacionālas pašnoteikšanas idejas represēšanu. Komisija, izvērtējot visas lietas apstākļus, ievērojot likuma par Nacionālas pretošanas kustības dalībnieka statusu, mērķi un nosacījumus, kā arī to, ka pārējiem šajā krimināla lieta notiesātajam personam šo statusu jau piešķirusi, aicina Saeimu atzīt Vilmu Macijevsku par Nacionālās pretošanas kustības dalībnieci. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Vilmas Macijevskas atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieci. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 67 pret atturas nav, lēmums pieņemts, un lēmuma projekts par Edgara Dambīša atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku Pilsonības, migrācijas un sabiedrības saliedētības komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Kolēģi, mēs izskatījām vēl vienu iesniegumu, un komisija izskatīja Edgara Dambīša iesniegumu par Nacionālās pretošanas kustības dalībnieka statusa atzīšanu. Ir izvērtējusi iesnieguma un tam pievienotajus materiālus norādītos apstākļus preses publikācijas. Komisija pieprasīja un saņēma papildu informāciju no totalitarizma seko dokumentēšanas centra un Latvijas Nacionālā arhīva. Izvērtējot visu iegūto informāciju, ņemot vērā Edgara Dambīša attieksmi un paša aizliedzīgo darbību, iestājoties pret okupācijas varu, aktīvi piedaloties un rīkojot dažādas protesta akcijas, kā arī to, ka viņš ir fiziski cietis no režīma īstenotas vardarbības, komisija sagatavoja lēmuma projektu par Nacionālās pretošanas kustības dalībnieka statusa atzīšanu. Ievērojot likuma par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa mērķi, novērtēt to cilvēku nopelnus, kuri darbodamies Nacionālās pretošanas kustībā, piedalījies bruņotā ciņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījies par 1918. gada 18. novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedojas sevi, lai aizstāvētu tautu pret okupācijas režīmu īstenotu vārdarbību un genocīdu, aicinu Saeimu atzīt Edgaru Dambīti par Nacionālās pretošanas kustības dalībnieku. Lūdzu atbalstīt lēmumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par Edgara Dambīša atzīšanu par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 69 pret atturas nav, lēmums pieņemts. Darba kārtībā ministru prezidenta, ministru un citu amatpersonu ziņojumi. Latvijas Republikas valsts kontroliera ziņojums par valsts kontroles darba rezultātiem 2021. gadā. Vārds valsts kontrolierim Rolandam Irklim.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātais saimnes prezidī, cienītās deputātes, godātie deputāti. Labdien arī ikvienam, kas sako līdzi šai saimnes sēdei un manam ziņojumam. Uzrunājot jūs šogad, atskatīšos uz aizvadīto gadu valsts kontrolas darbā, ziņošu par būtiskāko revīziju darbā un izcelšu izaicinājumus valsts un pašvaldību darbā, kur izriet no valsts kontrolas veiktajām revīzijām un kuriem vēlamies vērst lielāku likumdevēju un sabiedrības uzmanību. Iezīmēšu arī būtiskākās nākotnes ieceres valsts kontrolas darbā, pie kurām šobrīd strādājam. Pirmkārt, ir prieks šogad ziņot saimē par valsts kontrolas darbu no saimes tribīnes, nevis attālināt caur ekrānu. Ja atceramies rudens ziņojumu, kas bija pirmais valsts kontrolas vēsturē, toreiz mums piemeklēja dažas tehniskas ķibeles. Pagājušais 2021. Gads ir arī pirmais gandrīz pilnais gads, kad valsts kontrole ir strādājis manā vadībā. Ja pirms gada liela daļa no ziņojuma vēl bija saistīta ar Elites Krūmiņas pilnvaru laiku, tad šī gada ziņojums jau gandrīz pilnībā aptver laiku, kopš es esmu valsts kontrolas vadībā. Covid-19 pandēmija arī pagājušā gadā ievies korekcijas mūsu darbā. Ne tikai praktiski strādājot attālināti, bet arī mūsu darba saturā. Covid-19 pandēmija ne tikai mūs iemācīja strādāt attālināti, bet arī radīja ļoti lielu slogu uz mūsu valsts budžetu. Ja pirmajā pandēmijas gadā valsts krīzes seku mazināšanai un novēršanai izlietoja nepilnu miljārdu eiro, tad jau 2021. Gadā dažādiem ar Covid-19 saistītiem tēriņiem tika izlietot divreiz lielāku summu, gandrīz 2 miljārdu eiro apmērā. Šādi papildus iepriekš neplānot izdevumi, protams, nonāk mūsu revidentu uzmanības lokā. Līdz ar to veicot finanšu revīzijas par 2021. Gadu, būtisku resursu novirzījām tieši ar Covid-19 izdevumiem saistītām pārbaudēm. 2021. Gadā pārbaudījām ar Covid-19 saistītos izdevumus 1,64 miljārdu eiro apmērā, jeb 85% apmērā no visiem izlietotiem līdzekļiem. Salīdzinot otro Covid-19 gadu ar pirmo, varam novērot, ka būtiski pieauga tieši atbalsts iedzīvotājiem. Salīdzinoši tas pieauga no 15% līdz pat 32% no kopējā izdevuma apmēra un pārsniedz kopumā 500 miljārdu eiro. Tāpat būtiski vairāk tērējām arī medicīnai, lai tiešā veidā mazinātu Covid-19 tiešās sekas un sargātu Latvijas iedzīvotāju veselību un dzīvību. 2021. Gadā jau bija pieejams vakcīnas un vienlaikus bija nepieciešams arī stiprināt slimnīcas kapacitāti, lai spētu vienlaikus aprūpēt ļoti lielu skaitu saslimušo. Un tādēļ jautājumu, vai esam bijuši sekmīgi šajā cīņā, vai varējām darīt labāk? Ja 2020. Gada nogalē Latvijā kumulatīvi bija vien 23. Lielākā mirstība Eiropas Savienībā no Covid-19, tad, diemžēl, šobrīd šajā rādītājā esam jau 9. Vietā un krietni virs Eiropas vidējā rādītāja. Tas nozīmē, ka no brīža, kad mums valstī bija pieejams vakcīnas, diemžēl mūsu mirstība ir bijusi krietni lielāka nekā citās Eiropas valstīs. Nenoliedzami viens no būtiskākajiem faktoriem, kas šo rādītāju ir ietekmējis, ir arī vakcinācijas gaita. Sākot ar kavēšanos ar pirmajām vakcīnu iegādēm un beidzot ar nespēju saulaicīgi sasniegt vakcinācijas aptveres rādītājus. Valsts kontrole Veselības ministrijas finanšu revīzijas ietvarā veic pārbaudes par vakcinācijas gaitu un šī gada sākumā publiskoja starpziņojumu, atklājot trūkumus plānošanā un risku vadībā. Arī ģimenes ārsti iesaisti varēja būt veiksmīgāka. Diemžēl Veselības ministrija joprojām nav ieviesusi virkni ieteikumus no 2017. Gada revīzijas par ambulatoro veselības aprūpi. Ģimenes ārstu pieejamības, kapacitātes un motivācijas trūkums šajā Covid-19 krīzē bija papildus izaicinājums. Vienlaikus šī nav kritika ārstiem, starp kuriem daudz krīzē ir paveikuši maksimāli iespējamo, lai palīdzētu saviem pacientiem. Šis ir stāsts par sistēmiskiem trūkumiem un nepieciešamiem uzlabojumiem, lai mēs būtu daudz gatavāki nākamajās krīzēs. Revīzijas veselības sektorā turpināsim arī uz priekšu. Šobrīd veicam liederības revīziju attiecībā uz onkoloģijas jomu, kur arī Latvijā ir viena augstākajiem mirstības rādītājiem Eiropā. Šīs revīzijas ietvaros noskaidrosim galvenos cēloņus un plānojam sniegt ieteikumus sistēmiskiem uzlabojumiem, lai sekmētu saulēcīgāk un efektīvāk onkoloģijas pacientu atveseļošanos. Bet kā jau iepriekš norādīts, Covid-19 krīzē lielākie papildus izdevumi nebija saistīti ar veselības aprūpi. bet gan atbalsta tautsaimniecībai, uzņēmumiem un atbalsta iedzīvotājiem. Kopumā varam secināt, ka līdzekļi ir izlietot likumīgi un atbilstoši mērķim. Vienlaikus atsevišķos gadījumos ir pamats bažām par līdzekļu piešķiršanas un izmantošanas liederību. Valsts kontrole jau ir kritizējusi atbalstu piešķiršanu lauksaimniekiem, kur krīzes sākumā piešķirtais atbalsts būtiski pārsniedz ieņēmumu samazinājumu. Turklāt atbalsts ļoti netieši bija saistīts ar COVID-19 krīzi, jo lauksaimniecības nozars, atšķirībā no virkni citām, brīvi varēja turpināt savu darbu. Nozars ieņēmums un izmaksas ietekmēja norises tirgū, kuras neobligāti bija saistītas ar COVID-19 krīzi. No 20. gada decembra līdz pat 20. gada jūnijam apgrozāmo līdzekļu atbalstam varēja pieteikties visu nozaru uzņēmumu. Tas savukārt radīja risku, ka atbalsts saņēma arī tādu uzņēmumu, kur apgrozījuma kritums nebija saistīts ar COVID-19 krīzi un kur darbība nekādā veidā krīzi neierobežoja. Viens piemērs ir būvniecības nozara, kur šādā veidā saņēma 70 miljonu eiro atbalstu. Šī ir nozara izteikti sezonāla rakstura, un atbalsta apmēra par labu būvniekiem ietekmē tieši sezonālās svārstības. Ja atskaits punkts ir vasaras mēneši, kad ir lielāks apgrozījums būvniecības nozarē, bet krituši apgrozījumi skatās ziemas mēnešos, tad veidoja šī starpība, kad izskatās, ka apgrozījumi kritums. Un faktiski šādos apstākļos arī būvniekiem bija iespēja saņemt atbalstu. Pagājušā gada esam samērā dāsni atbalstījuši arī iedzīvotājs. Ģimenes ar bērniem, pensionārs pavisam nesen arī palīdzējuši samazināt maksājumus par enerģiju. Arī šos atbalstus raksturo tas, ka tie ir nemērķēti un vienādi sasniedz gan tos, kas bez šāda atbalsta varētu iztikt, gan tos, kam tie ir ļoti nepieciešami. Piemēram, elektrības rēķini patērētājiem mainījās ļoti dažādi atkarībā no tā, kāds un kad ir ticis noslēgts elektrības piegādes līgums. Bija patērētājiem, kam tas nav mainījies vispār, un piešķirtais atbalsts nevis kompensēja cenu kāpumu, bet samazināja jau tā relatīvu mazo rēķinu. Lai arī šāds nemērķēts atbalsts ir vieglāk administrējams un ērtāks visām iesaistītajām pusēm, tomēr tas ir daudz dārgāks un mazāk efektīvs. Šādā veidā neizbēgami to saņems daļa, kurai tas nemaz nav nepieciešams, bet citi, kuriem tas ir ļoti nepieciešams, to neseņemt pieteikuma apjomā. COVID-19 krīzes laikā iztērētie miljardi ir aizņemta nauda un ievērojami palielinājuši mūsu valsts ārējo parādu, kurš šobrīd jau ir sasniedzis 50% no IKP, un tas, protams, vēl ir zem Maastrichts kritērija noteiktiem 60%. Vienlaikus globālās norises, strauji pieaugušās energoresursu cenas un tam sekojošā inflācija visās nozarēs nozīmē, ka valsts tēriņa ierobežošana būs izaicinoša uzdevums arī turpmāk. Tādēļ, domājot par turpmākiem atbalsta pasākumiem, ir nepieciešams tieties uz mērķētākiem risinājumiem, lai iztērētu mazāk un vienlaikus sasniegt tos, kam tas visvairāk ir nepieciešams. Turpmāk savā ziņojumā pievērsīšos atsevišķām nozīmīgām pagājušā gada liederības un atbilstības revīzijām. Vispirms parunāsim par bērniem. Pēdējos gados esam veikuši un arī šobrīd veicam revīzijas ar mērķi palīdzēt mūsu vismazāk aizsargātajiem sabiedrības locekļiem. Sākām ar revīziju par ārpus ģimenes aprūpi, pagājušā gadā turpinājām ar revīziju par izglītības iespējām bērniem ar speciālajām vajadzībām un šobrīd revidējam atbalstu bērniem ar uzvedības traucējumiem un to ģimenēm. Veicot revīziju par izglītības iespējām bērniem ar speciālajām vajadzībām, secinājām, ka mūsu valstī vēl ir ļoti daudz darāmā, lai mūsu izglītības sistēma būtu patiešām iekļaujoša un mūsu īpašie bērni spētu iegūt atbilstošu izglītību un pieaugot kļūt par pilnvērtīgiem mūsu sabiedrības locekļiem. Diemžēl revīzija norāda uz atbildīgo institūciju neinteresētību un vienaldzību, risinot jautājumus par bērniem ar speciālām vajadzībām. Pārliek ilgs laiks pieņemo būtisks lēmums par bērnu izglītību, apgrūtināt fiziskā piekļuva vietā, kur pieņem šādus lēmumus. Bērnam svarīgākā informācija netiek mērķiecīgi apkopota un izmantota. Bērni ar speciālajām vajadzībām joprojām tiek nošķirti no ģimeniskas vides un sabiedrības kopumā. Mūsu valstī ar vienu eksistē internātskolas ar nepiemērotiem sadzīves apstākļiem, ar kurām jau savukārt vēsturiski tiek risinātas ģimeņu sociālās problēmas. Tāpat secinās, ka profesionālās izglītības problēmas, ko var apgūt jaunieši ar speciālām vajadzībām, nevienmēr atbilst to spējām un interesēm. Pagājušā gadā bijām liecinieki ļoti sliktai praksē, ka bērns, kuram reiz ir bijusi speciālā izglītības programma, tiek diskriminēts un netiek uzņemts ģimnāzijā, pat neskatoties uz to, ka sekmīgi nokārtojas iestāju pārbaudījums. Proti sistēma, kurai vajadzētu palīdzēt iekļauties sabiedrībā, tiek pavērsta pret pašu bērnu, lai viņu atgrūstu un diskriminētu. Līdz ar to šajā jomā sagaidām aktīvu izglītības un zinātnes ministrijas darbu sadarbībā ar pašvaldībām, lai šo jomu sakārtotu un tā turpmāk kalpot mūsu bērnu labākajās interesēs. Pašvaldību jomā kā vērtīgu vēlos minēt revīziju attiecībā uz pašvaldību īpašumu esošiem tiltiem. Savā ziņā šī revīzija ir kā turpinājums iepriekš veiktajai ēku drošuma revīzijai. Revīzijā secinājām, ka tiltu stāvoklim netiek pievērsta pietiekama uzmanība, sliktas kvalitātes ceļu ik gadu varam salāpīt, bet par kritiskā stāvoklī esošu tiltu pārvietoties nevar. Rezultātā pastāv augsti riski, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem būs jāmēro gari papildus ceļa gabali, lai sasniegt savus īpašumus, pakalpojumus un veiktu saimniecisko darbību. No revīzijas izlasē iekļauto pašvaldību īpašumā esošajiem 332 tiltiem par vismaz 98 tiltiem drošas pārliecības nav. Novadu pašvaldībās daudz vietu nav apzināts tiltu stāvoklis. Pašvaldību īpašumā esošos tiltu stāvoklis ir nopietna problēma, kas nonāks valdības darba kārtībā jau tuvākajā desmitgadē. Jo pirms 50-60 gadiem celto un kopumā slikti uzturēto tiltu pilnvērtīgs izmantošanas laiks tuvojas beigām. Un novados vien nepieciešami gandrīz 85 miljonu eiro esošo tiltu atjaunošanai un jaunu būvniecībai. Vienlaiks saulaicīga, regulāra un pareiza tiltu uzturēšana var ievērojami paildzināt to mūžu un attālināt kapitāls pārbūves nepieciešamību tādajādi ietaupot sabiedrības līdzekļus. Pagājušā gadā pašvaldībās pievērsām uzmanību ne tikai tiltiem, bet arī ūdeņiem zem tiem. Publisko ūdeņu revīziju atklājām arī vairākus labus piemērus, kur pašvaldības sistemātiski rūpējas par savu ūdeņu tilpumu tīrību un drošību. Bet vienlaiks virknē pašvaldību sagaidām arī uzlabojumus. No noslēpums, ka Latvijā ir viens no augstākajiem noslīkušo cilvēku skaitiem Eiropā. Drošu un pieejamu peldvietu attīstīšana ir viens no veidiem, kā šo nelāgo statistiku labot. Kā nozīmīgi jāmin revīzija attiecībā uz valsts pārvaldes reformu plānu, kur pabeidzām šī gada pašā sākumā. Tā savulaik tika skaļi pieteikta ar mērķi mazināt valsts pārvaldē strādājošo skaitu, nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu, mazināt birokrātiju, centralizēt atbalsta funkcijas un radīt vienotas snieguma rādītājs. Daudzi reformas mērķi sasniegt uz papīru, bet faktiski cerētais rezultāts nav panācis. Formāli tiek uzrādīts, ka slodžu skaits ir samazināts par 7,6%, bet realitātē, caur dažādiem izņēmumiem un jaunu amatvietu radīšanu, valsts budžeta iestādēs strādājušo skaits faktiski ir palicis nemainīgs – aptuveni 60 tūkstoši. Lai arī reformu plāna ieviešanas posms ir noslēdzies, sagaidām, ka valsts kancelē un valsts pārvalde kopumā ņems vērā revīzijas atziņas un ieteikumus, lai veidot pēc iespējas efektīvu un profesionālu valsts pārvaldes sistēmu. Piemēram, šogad aktīvi ir atsācies darbs pie grāmatvedības un personāla vadības funkciju centralizācijas un sagaidām, ka šis projekts nesīs arī plānotos rezultātus. Pagājušā gadā pastiprinātu uzmanību pievērsām arī nekustuma īpašumu pārvaldības jautājumiem. Noslēdzām revīziju Rīgas pašvaldībā un Zemkopības ministrijas nekustamajos īpašumos. Šobrīd šajā jomā turpinam apjomīgu revīziju attiecībā uz valsts nekustamajiem īpašumiem. Kopumā šobrīd jau varam secināt, ka valsts pārvaldē attiecībā uz nekustamo īpašumu pārvaldīšanu vērojams ilgtermiņa stratēģijas trūkums, kas ļautu būt pēc iespējas lielāku atdevi no šiem īpašumiem un vienlaiks nodrošināt, ka to vērtību tiek saglabāta un nodrošināt arī ilgtermiņā. Februārī Krievijas sāktais karš pret Ukrainu ir ievērojami papildinājis sankcionēto personu sarakstus. Tādēļ īpaši saulaicīga ir izrādījusies pagājušā gada revīzija par publiskā sektora gatavību novērst naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpšanas riskus. Publiskajā sektorā nepieciešami daudzi būtiski pilnveidojumi, lai tas būtu gatavs identificēt un novērst naudas atmazgāšanas un sankciju pārkāpšanas riskus. Latvijā publiskajam sektoram ir pienākums ziņot finanšu izlūkošanas dienestam par katru aizdomīgu darījumu. Tomēr nacionālā līmenī līdz šim publiskajā sektorā aktuālie riski nav tieši vērtēti un analizēti. Revīzijas rezultāti arī atklāja, ka publiskajā sektorā nav vienotas izpratnes par naudas atmazgāšanas un sankciju risku pārvaldības nozīmīgumu un praktiski veicamajām darbībām, Lai gan šādiem riskiem pakļauto darījumu apjoms Latvijā ir liels. Piemēram, 18 revīzijā vērtētajās pašvaldībās, tas pēc vecā dalījuma, tātad sankcijām riskiem pakļautajās jomās darījuma apmērs gada griezumā sasniedz 340 miljonus eiro. Tāpat konstatējam, ka lielākajā daļā revidēto pašvaldību un iestāžu nav ieviesta iekšējā kontrolas sistēma šo risku pārvaldībai. Publiskajam sektoram nav arī pietiekama metodoloģiska atbalsta, kuru varētu sniegt finanšu izlūkošanas dienests. Revīzijas laikā konstatējām gadījumus, kad saskaroties ar minētajiem riskiem, publiskais sektors nebija gatavs operatīvi reaģēt un rīkoties. Tāpat pagājušā gadā pievērsāmies arī finansējuma sadalē zinātnes jomā. Finansējums zinātnē jau ilstoši ir nepietiekams, tomēr pieejamo finansējumu ir svarīgi izlietot arī pēc iespējas liederīgi, mērķtiecīgi, nodrošinot tā sadali labākiem projektiem. Pēc revīzijas sagaidām, ka tiks pilnveidot kontrolas vidi un uzraudzības pasākumi, lai finansējuma piešķiršana būtu pēc iespējas godīga, atklāta un izsakojama. Visbeidzot, olimpiskajā gadā priecājāmies gan par olimpiskajām medaļām un vienlaiks arī vērtējām, kā Latvijas olimpiskā komiteja dala valsts finansējumu dažādiem sporta veidiem. Lai arī kopējais secinājums ir, ka finansējums ir izlietots atbilstoši mērķim, tomēr konstatējām, ka ir ievērojami jāuzlabo finansējumu izlietojumu uzraudzību pēc tam, ka tas ir piešķirts konkrētām sporta federācijām. Nozīmīgu valsts kontrolas darba daļu sastāda finanšu revīzijas, kur katru gadu sniedzam 27 atzinumus par ministriju un centrālo iestāžu gadu pārskatiem, kā arī vienu atzinumu par saimnieciskā gada pārskatu. Finanšu revīzijas ir nemazāk svarīgas par liederības un atbilstības revīzijām, jo valstī ir svarīgi gūt pārliecību par saviem ieņēmumiem, izdevumiem, kā arī apzināt, kas un kādā vērtībā mums pieder. Tikai uzticami un kvalitatīvi finanšu dati var mums nodrošināt bāzi, labu un kvalitatīvu lēmumu pieņemšanai visos resoros. Jāatzīst, ka finanšu vadība un pārskatu kvalitāte pēdējos gados tik tiešām uzlabojas. Un vien retāk ir atzinumi no valsts kontrolas puses ar iebildēm. Šeit nopelns ir gan pašām iestādēm, kas mācās no kļūdām un ņem vērā valsts kontrolas ieteikumus, gan arī pastiprinātai sadarbībai starp valsts kontroli un revidējumām vienībām, kas palīdz novērst ļoti daudz vieglāk novēršamās kļūdas. Savukārt saimnieciskā gada pārskata revīzijā jau vismaz 15 gadus katru gadu sniedzam atzinumu ar iebildi. Problēmas, kas šajā revīzijā tiek definētas, laika gaitā mainās. Pēdējo 10 gadu laikā ir ieviesti simtiem ieteikumi, kas izriet no saimnieciskā gada pārskata revīzijas. Vienlaikus ir viens visvecākais aktuālais ieteikums jau kopš 2006. Gada attiecībā uz uzkrāšanas principu ieviešanu. Jo projām nodokļu nodevu ieņēmumi, naudas sodi un citi ieņēmumi netiek uzskaitīti pēc uzkrāšanas principa. Arī šajā jomā pēdējos gados ir vērojams pozitīvs progress, ir pieņemta visa nepieciešamā normatīvā bāze, bet kavēšanās vēl notiek valsts ieņēmuma dienestu pusē, kur šī pieeja jāsāk piemērot praksē. Līdz ar to ceram, ka jau tuvākajā laikā šis vēsturiski vecākais, joprojām aktuālais valsts kontrolas ieteikums arī zaudēs savu aktualitāti. Valsts kontrolas mērķis nav vienkārši konstatēt problēmu un kritizēt. Mūsu galvenais uzdevums ir panākt uzlabojumus un šo problēmu novēršanu. Tādēļ viena no svarīgākajām mūsu darba sastāvdaļām ir jēgpilni ieteikumi, kurus iestādes ievieš pēc revīzijām. Pagājušā gadā vien revīzijās esam snieguši 305 ieteikumus un aktīvi sakojam līdz to ieviešanai. Kopumā no visiem sniegtajiem ieteikumiem tiek ieviesti vairāk nekā 90%. Pēdējā pusgada laikā aktīvi skatām resoru sekmes ieteikumu ieviešanā arī publisko izdevumu revīzijas komisijā. Saredzam Saeimas kā svarīgu parlamentāro uzraugu un partneru lomu ieteikumu ieviešanas uzraudzībā arī turpmāk. Minēšu vairākus piemērus, kur pagājušā gadā ir panākti uzlabojumi pēc ieteikumu ieviešanas. Aizsardzības resorā ieviešot jaunsardzes revīzijas ieteikumus ir izstrādāt jaunsardzes politiku, pilnveidot jaunsardzes apmācības programmu, instruktoru kvalifikācijas sistēmu un jaunsardzes apmācības procesa metodiskā vadība. Tādā veidā veicinot jaunatnes patriotiskās izglītošanas kvalitāti. Pēc ēku drošuma revīzijas ekonomikas ministrijā izstrādāts rīcības plāns ar risinājumiem, un viens no tiem ir atbalsta programma ar kopējo finansējumu 31 miljonus eiro. Tā ietveros daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, īpašnieki var saņemt aizdevumu mājokļu tehniskā stāvokļa uzlabošanai. Savukārt pašvaldībās ir novērtēts mājas stāvoklis un nepieciešama ieguldījuma apmērs. Un no 20 mājām iedzīvotāji ir pārvietoti, novēršot to risku dzīvības un veselības apdraudējumam. Vairākos gadījumos mājām ir saplānoti jau veikti arī darbi māju tehniskā stāvokļa uzlabošanai, tostarp arī tajās mājās, kurās revīzijas ietvaros novērotas būtiskas neatbilstības. Finanšu ministrijā ieviešot kases aparāta reformas revīzijas ieteikumus ir 21. Gada beigās ir nomainīti 99% no visiem kases aparātiem. Tādā veidā veicinot lielāku valsts budžeta ieņēmumu iekasēšanu. Pēc revīzijas par Latvijas robežu joslas infrastruktūras izbūvi un uzturēšanu ir sakārtots normatīvais regulējums tiesiskas robežas joslas infrastruktūras izbūvēja. Šajā jautājumā varam arī uzteikt Saeimas darbu, kas spēja pagājušā gadā ļoti operatīvi, steidzamības kārtā, vajadzīgos grozījumus pieņemt. Labklājības resorā veiktajā revīzijā par bērnu ārpus ģimenes aprūpi sniedzām ieteikumu pilnveidot Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un Labklājības ministrijas pārbaudes institūcijās par bērnu tiesību ievērošanu. Šobrīd pārbaudes tiek plānotas proaktīvi, pamatojoties risku novērtējumu, nevis kā agrāk, tikai reaģējot uz sūdzībām. Tieslietu ministrijā ir izstrādāta jauna tiesneša amatu kandidātu atlases kārtība, kas nodrošina to, ka vakance uz amatu tiek aizpildīta bez kavēšanās, tādā veidā pozitīvi ietekmējot tiesnešu noslodzi un lietu izskatīšanas ātrumu, kas jau ilgstoši ir bijusi būtiska problēma mūsu tieslietu sistēmā. Ziņojums par medījumo sugu apsaimniekošanu savulaik izraisīja plašu diskusiju sabiedrībā lūšu medību jautājumā. Ieviešot revīzijas ieteikumu, lūšu medību limits šobrīd ir noteikts nulles apjomā. Tā skaitā mazinot tiesvedības risku par to, ka Latvija nepienācīgi ievēro Eiropas Savienības direktīvas nosacījumus. Savukārt, kopš šī gada aprīļa Eirāzijas lūzis ir noteicis par īpaši aizsargājumu sugu Latvijā. Vairāk no šiem piemēriem demonstrē mūsdienīgas augstākās revīzijas iestādes uzdevumu. Ne tikai pārbaudīt finanses un likumību valsts pārvaldes darbā, bet padziļināt vērtēt sabiedrībai būtiskus jautājumus. Konstatēt šķēršļus, kas traucē īstenot nozīmīgu politisko virzienu, rosināt atklāt diskusiju un sniegt konkrētus ieteikumus to problēmu novēršanai noteiktā termiņā. Nereti savās revīzijās atklājam arī neatbilstības, kuras diemžēl ar ieteikumu palīdzību vien nav iespējams atrisināt. Runa ir par revīzijās atklātiem likuma pārkāpumiem. Pagājušā gadā pēc valsts kontrolas ziņojumiem ir uzsākti 9 krimināla procesi un vienlaiks turpinam sekot līdzi 25 iepriekš uzsāktiem krimināla procesiem. 8 revīzijās esam konstatējuši iespējams administratīvas pārkāpumus, par ko esam ziņojuši korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, kā arī iepirkuma uzraudzības birojam. Tāpat arī informējam revidējumās vienības par konstatētiem pārkāpumiem gadījumos, kad varētu būt pamats disciplināru lietu ierosināšanai. Pagājušais gads valsts kontrolē bija arī īpaši ar to, ka pirmo reizi praksē sākām piemērot zaudējumu piedziņas procesu, ko Saeima valsts kontrolē uzticēja 2019. Gadā. Pagājušā gadā ierosinājām pirmās 4 lietas, šonedēļ esam ierosinājuši vēl 10 jaunas lietas. Jāatzīst, ka process ir samērā smagnējis un ilstošs. Proti revidējumai vienībai tiek dots 6 mēnešu laiks, lai pašai reaģētu, noskaidrot apstākļus un noskaidrot atbildīgos. Tomēr varu teikt, ka pirmais efekts jau ir panācis, jo vairākos gadījumos redzam iestāžu centieni pašām atgūt nodarītos zaudējumus, vai arī zaudējumi jau tiek atlīdzināti pirms valsts kontrole šo procesu ir faktiski uzsākusi. Līdz ar to valsts kontrolas lēmums par zaudējumu piedziņu var sekot tikai gadījumos, kad visas citas iespējas ir izsmeltas un iestāde pati nav rīkojusies, lai šos zaudējumus atgūtu. Pagājušais gads bija nozīmīgs ar to, ka tas bija arī noslēdzošais gads valsts kontrolas iepriekšējo 4 gadu stratēģijai, kuras mērķi faktiski kopumā tika izpildīti. Par to pirmkārt paldies visiem valsts kontrolas kolēģiem un arī iepriekšējai valsts kontrolierei Elītei Krūmiņai. Šajā periodā būtiski vairāk resursu novirzījām atbilstības un liederības pārbaudēm, nodrošinājām augstu ieteikumu ieviešanas īpatsvaru, tāpat arī nodrošinājām valsts kontrolas revīziju tiešo finansiālo ietekmi, kas 4-kārt pārsniedz valsts kontrolas budžetu. Tāpat arī stiprinājām valsts kontrolas starptautisko atpazīstamību. Vienlaikus pagājušais gads pagāja arī attiecīgi jaunās stratēģijas radīšanā, plaši iesaistot tik vienu valsts kontrolas kolēģi. Kopīgi formulējām mūsu misiju, vīziju un strateģiskos mērķus. Valsts kontrole nākamo 4 gadu stratēģijā ir izvirzījusi mērķi liederīga, godprātīga, un tiesiska publiskā sektora darbība sabiedrības interesēs, kā arī četras darbības virziens, lai šo mērķi sasniegtu. Kā pirmais darbības virziens ir veicināt liederīgu rīcību ar publiskiem līdzekļiem, kas niespējas iespējas lielākus iegumus sabiedrībai. Tā īstenošanā valsts kontrole plāno palielināt liederības revīzija apjomu un ņemot vērā nozīmīgas publiskos resursus, kas tiek ieguldīti valsts mērķa sasniegšanā, saredzam, ka tieši liederības revīzijām ir lielākais potenciāls sniegt vislielāko labumu sabiedrībai. Rūpējoties, lai katrs ieguldītais eiro sniegs pēc iespējas lielāku atdevi un lielāku labumu mūsu valstī un sabiedrībai. Likumīga pamatota rīcība ar publiskiem līdzekļiem un uzskaits pareizība ir būtiski priekšnoteikums sekmīgajai publiskā sektora darbībai. Latvija ir gājusi garu ceļu šīs jomas sakārtošanā. Atskatoties uz padarīto, varam būt gandarīti, ka esam to valstu vidū, kurām ir izdevies stabili virzīties tādu uzskaitas un tiesiskuma standartu virzienā, kādus redzam sekmīgajās rietumvalstīs. Tomēr darāmā vēl ir daudz, īpaši tiesiskuma jomā. Tāpēc arī nākotnē šī būs nozīmīga valsts kontrolas darbības joma, un tā ir iekļauta mūsu otrajā darbības virzienā. Stiprināt sabiedrības uzticību publiskajam sektoram, sniedzot ieguldījumu valstiskā godaprāta nodrošināšanā. Trešais darbības virziens zem nosaukuma palielināt valsts kontrolas darba ietekmi sabiedrības labā. Ar šo mēs plānojam sekmēt valsts kontrolas darba ietekmes uz valsts un sabiedriskajiem procesiem palielināšanu. Strādāsim pie lielākas sadarbības ar publisko sektoru, tāpat arī ar nevalstisko sektoru. Tāpat arī radīsim revīzijās balstītas produktus, kas palīdzēs publiskajam sektoram mācīties ne tikai no savām, bet arī citu kļūdām. Viens šāds piemērs ir pagājušā gadā izdotā rokasgrāmata pašvaldībā, kas tām palīdz plānot un organizēt darbu, ņemot vērā valsts kontrolas secinājumus un ieteikumus no iepriekšējo gadu revīzijā. Īstenojot 4. Darbības virzienu, nodrošināt efektīvu valsts kontrolas darbu un veicināt darbinieku profesionālu izaugsmu, motivāciju, jaunu spēju un izaicinājumu apstākļos, strādāsim pie savas tālākās izaugsmes. Pateicoties zināšanu un tehnoloģiju attīstībai, būsim vēl vairāk uzlabojuši risinājumus tehnoloģiju jomā, kas ļaus uzlabot mūsu efektivitāti un veiksmīgāk un ātrāk analizēt datus. Aktīvi sakosim līdz jaunākajām pasaules tendencijām publiskā sektora revīzijas jomā un rūpēsimies par to, lai mūsu revīzijas atbilst labākajiem pasaules standartiem. Nozīmīgs mērķis jaunās stratēģijas īstenošanā ir pašas valsts kontrolas darbības un efektivitātes un kvalitātes standarta pilnveida. Man bieži tiek uzdots jautājums, kas kontrolē valsts kontroli. Augstākās revīzijas iestādes šajā ziņā ir īpašā situācijā. Daudzos gadījumos arī mūsu to neatkarību nodrošina valsts konstitūcijas. Un tiešas nacionāla līmeņa pāraudzības to darbībai nav. Vienlaikus arī par mūsu valsts kontrolas finansēm pārbaudes veids neatkarīgas vienāds revidents. Iekšēnē sakojam līdz mūsu sniegumam un ikdienā cenšamies būt paraugs visām valsts iestādēm. Šogad valsts kontrolē tiek veikts arī starptautiskais novērtējums, kur veic Dānijas, Lietuvas un Slovenijas augstākās revīzijas iestādes. Par tā rezultātiem informēsim sabiedrību un arī Saeimu. Nākamajā stratēģijas periodā strādāsim pie tā, lai pēc iespējas efektīvāk izmantot savus resursus. Saredzam iespēju turpināt optimizēt finanšu revīziju procesu, to vēl vairāk standardizējot un ieviešot automatizētus datu apstrādes risinājumus. Viena no mūsu iecerēm ir finanšu revīzijās pāriet no 28 atsevišķiem atzinumiem finanšu revīzijās uz vienu atzinu. Šobrīd ir gadu finanšu revīzijās mums ir tāda iestāža, kur atzinumi ir bez iebildēm un apstākļu akcentējumiem. Tā saucamie tīrie atzinumi. Viena atzinuma ir pieļautu mums valsts kontrolē plānot un veikt padziļinātas pārbaudes, izmantojot risku novērtēšanas metodes un ejot tajās iestādēs, kur šie riski ir mazāki, vai nedarot to katru gadu. Šāda strateģiska pieeja valsts kontrolē ļaut atbrīvot daļu resursu tādam revīziju darbam, kas rada lielākus iegūmus sabiedrībai. Šāda reforma gan nav paveicama valsts kontrolē vienai pašai. Lai to īstenotu, mums būs nepieciešams arī Saeimas atbalsts veicot atbilstošus likuma grozījumus. Noslēdzošā daļā vēlos raksturot valsts kontrolas darbību starptautiskā jomā, kur ir būtiska gan mūsu pašu kompetences stiprināšana un izaugsmē, gan Latvijas starptautiskās reputācijas veidošanā. Mēs esam aktīvi Eiropas augstāko revīzijas iestāžu organizācijā Eirosai, kur pildam valdes locekļu status un darbojamies 5 darba grupās. Kā valdes locekļus atbildam par Eirosai sadarbību ar ārējām organizācijām, un tā ietvaros organizējām pagājušā gadā Eirosai paneli starptautiskajā klimata konferencē Glasgovā. Sniedzam arī savu pienesumu Intosai, kas ir organizācija, kur apvieno visas pasaules augstākās revīzijas iestādes. Piedalīties šīs organizācijas finanšu revīzijas un grāmatvedības apakškomitejā un vidas revīzija darba grupā. Līdzdarbojamies Eiropas Savienības dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu un Eiropas revīzijas palātas apvienībā jeb kontaktkomitejā. Tāpat arī darbojamies NATO starptautiskās auditoru padomas un NATO dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu sadarbības platformā. Kopš šī gada sākuma pārstāvu valsts kontroli ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas jeb OECD audita komitejā. Tāpat arī turpinām citu valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanu gan Eiropas Savienības Austrumu partnerības ietvaros Moldovā un Gruzijā, gan citur. Par visiem sasniegumiem, kādas valsts kontrole ir panākusi, visvairāk ir jāpateicas motivētiem, valstiski domājošiem, aizrautīgiem un profesionāliem valsts kontroles kolēģiem, ar kuriem man ir tas gods un gandarījums strādāt kopā ikdienā. Nākamais gads mums visiem ir īpašs, jo valsts kontrole svinēs 100. Gadu dienu. To apliecinot un nostiprinot dziļās tradīcijās publiskā sektora revīzijā, ar kādām Latvija pavisam noteikti var lepoties. Un, protams, mūsu darbs nebūtu tik sekmīgs bez mūsu ciešo partneru atbalsta. Tāpēc noslēdzošo ziņojumu vēlos pateikties gan Saeimai, un jo īpaši Saeimas publisko un izdevumu revīzijas komisijai, vēlos pateikties arī mūsu revidējumām vienībām par pacietību, izpratni un darbu pie revīzijas ieteikumu ieviešanas. Tiesību aizsardzības un citām institūcijām, kuras mums sniedz atbalsta revīzijas darbā. Un, protams, sabiedriskajām organizācijām, kur interes par mūsu darbu ir nenogurstoša un ar kuru palīdzību mēs varam skaidrot revīziju nozīmi plašā sabiedrībā. Ar šo savu ziņojumu arī beidzu. Paldies par uzmanību.
Paldies valsts kontrolierim par ziņojumu. Uzsākam debatas. Vārds deputātam Ralfam Nemīrā.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja. Vispirms gribu pateikties valsts kontrolierim par ilgo gaidīšanu un es gribu izteikt kritiku prezidijam par necieņas izrādīšanu valsts kontrolierim. Šo darba kārtības jautājumu noteikti varēja skatīt nedaudz ātrāk, tajā brīdī, kad bija tiesības sargs, notika līdzīga situācija. Bet tagad nedaudz par tiesības sargu ziņoto un pirmām kārtām es gribu teikt to, kad bija ļoti labi, kad tiesības sargs ir izteicis arī. Es ļoti atvainojos, kolēģi, tiešām jau ir vakars, jā, līdz ar to. Jā, protams, jā, nu tad es valsts kontrolieris ir izteicis ieteikumus, kolēģi. Un šie ieteikumi patiešām nu, cenš ir ar mērķi uzlabot valsts iestāžu darbu un attiecīgi publisko līdzekļu izlietojumu pārskatu. Nu, laikam tradicionāli jau mēs dzirdam veselības ministrijas kritizēšanu un šajā gadījumā vakcinācijas efektivitāte arī tika pieminēta. Nu, kolēģi, acīm redzot, te ir tiešām fundamentāls kaut kādas kļūdas, un tās būtu jāvērtē vēl atsevišķi. Nu, ja mēs runājam par būvnieku atbalstu, tad gadījumā, ja būvnieki ir sezonāla rakstura uzņēmēji, tad, nu, saprotams ir, ka kādā brīdī šis apgrozījums krītās, nu, pie šādiem apstākļiem, piešķirt atbalstu, vai nu tas ir, nu, teiksim, tāds pilnīgs nekompetences jautājums, jeb faktiski varbūt, nu, pat arī noziedzīgi nodarījumu sastāvu, tur mēs varētu saskatīt. Īpaši paskatoties uz iepriekšējo periodu apgrozījumiem, kas arī tieši tāpat krītās attiecīgi konkrētajā gadījumā. Nu, ļoti precīzi tika norādīt arī atsauc uz valsts ārējā parāda, tad apmēru šajā gadījumā tas ir krietni pieaudzis un līdz ar to tas neapšaubām nākošajām paudzēm būs tāds nepatīkams pārsteigums. Es pieļauju, ka nākamām valdībām arī ar šo nāksies nodarboties un tas būs pietiekoši smags process, kā šo ārējo parādu atmaksāt īpašajā gadījumā, kad apkalpošanas izdevumi varētu arī krietni kāpt. Tā kā liels paldies valsts kontrolierim par ziņojumu, par pacietību un katrā ziņā darbs ir izdarīts pietiekoši apjomīgs, īpaši runājot arī par nekustamajiem īpašumiem, kuros atrodas valsts iestādes. Mēs bieži esam dzirdējuši par to, ka
valsts iestādes atrodas īrētos, nomātos objektos, tajā pašā laikā valsts nekustamie īpašumi ir pietiekoši liela arī nekustamo īpašumu portfeli, kurš iespējams varbūt būtu arī liederīgāk izmantojams. Tāpēc liels paldies vēlreiz par ziņojumu un izdariet secinājumus tie, kas pārstāv koalīciju, jo valsts kontrolieris norādīja jau uz dažām kroniskām problemātikām un norādīja uz attiecīgi dažiem atbalsta veidiem, par kuru lietderību jau ir pamatots pārdomas, bet vēl vairāk varētu būt pat noziedzīgi nodarījums sastāvs. Paldies.
Vārds deputātam Reinim Znotiņam.
Cienījamais saimnes priekšsēdētāj, godātais kontrolieru kungs. Pirmām kārtām es gribētu teikt, ka publisko izdevumu revīzijas komisija ir strādājusi tiešā, ciešā sazobē ar valsts kontroli, un kopumā es varu vērtēt valsts kontrolas darbu 2021. Gadā kā ļoti produktīvu un uz sadarbību vērstu. Gribu pievērst uzmanību varbūt no visa, ko kontrolieris ziņoja, varbūt pāris tādām būtiskām lietām, kas, manuprāt, ir bijušas pašu būtiskākās un arī kurās varbūt ir izdevies tāds lielāk, veiksmīgāk sadarbība. Nu, tad pirmām kārtām sāksim ar Covid izmaksām. Nu, tur ir divi lieli vaļi, nu, varbūt pat trīs. Viens ir, protams, visām izmaksām, kas notika medicīnas sektorā. Un tur mēs pētījām dažādās sēdēs ļoti daudz, cik vienāda līmeņa, teiksim, gultas ir izmaksājuši dažādās slimnīcās. Protams, ka tur dažādi var rēķināt un dažādi meklē attaisnojumus, bet nu, kopumā tās izmaksas ir milzīgas un tur valsts kontrola to jautājumu arī ir būtiski pētījusi. Es domāju, ka būtiski secinājumi no turienes tiks izdarīti, būs ko arī pastrādāt tiesību sargājušām iestādēm. Otrais lielais Covid izmaksu sakarā valis ir lauksaimniecības, jau šie minētie, nu, visdrīzāk, ka neatbilstoši izmaksātie 40 miljoni. Nu, manuprāt, klai uzskatāms piemērs, nu, smieklīgs samazinājums, liela nauda, absolūti nevajadzīgi izmaksāt it kā Covid atbalstā, bet 40 miljoni kolēģi no valsts budžeta, tas ir tik, cik vajadzīgs, lai palielinātu skolotājiem algas, teiksim, gada griezumā vai veikt citas darbības. Liela summa, un es ceru, ka šo kāds tiešām ir piefiksējis un arī, teiksim, izmeklē tālāk. Un visbeidzot jau minētais arī būvnieku atbalsts. Šis patiesībā, manuprāt, visvairāk tādai kopējai publikai ir paslīdējis garām, bet 70 miljoni izmaksāt būvniekiem, nu tad varbūt saskaitīsim šos 70 kopā ar šiem 40 miljoniem zemkopībai. Tie jau, kolēģi, ir 110 miljoni. Un par šo būvniecības sezonalitāti, nu tas ir tāds bērndārs piemērs, man liekas, un te gan ir jāuzņemās atbildība finanšu ministrijai un tomēr jāvērtē. Vai tiešām šo procesu nebija iespējams finanšu ministrijai novadīt saprātīgāk, lai 70 miljoni, nu varbūt tur kāda daļiņa bija jāmaksā, bet vai 70 miljonus tiešām būvniecības sektors šajā periodā zaudēja, teiksim, dēļ Covid ierobežojumiem, nu es stipri apšaubu līdz ar to. Es domāju, ka šim būtu visvairāk jāpievērš uzmanību. Kopumā tas, ko pozitīvi var uzslavēt publisku valsts kontrolas darbā, ir nu, šis norādītais, ko paša valsts kontrola ir apkopojusi, tātad ieguvums valstī aptuveni 28,5 miljonu apmērā, tātad ietaupītās naudas. Tas ir būtisks, protams, un tādā ziņā valsts kontrola noteikti dara vērtīgu darbu. Tas, ka mēs gribam pieskarties ļoti būtiski un kur mums izvērtās laba sadarbība ir lietderības un atbilstības revīzija kontekstā, ir īpaši par šo valsts pārvaldes reformu, ko valsts kanclējas vadītājs Cikovs kungs staigāja, nāca uz saimu visiem lielajās, kā ir samazināts par šiem 7% valsts sektorā nodarbināto skaits. Tāpat mēs arī esam gājuši tālāk un skatījušies, kas notiek pašvaldībās, tātad viens no administratīvu teritoriālās reformas mērķiem samazināt valsts sektorā nodarbinātos. Arī tur tas nenotiek un valsts kontrola tieši ļoti konkrēti konstatēja, ka šī valsts pārvaldes reforma, ko it kā veica valsts kancelēja, pēc būtības nav izdarīta. Un ko, nu, ko darīja publisko izdevumu, revīzijas komisija vairākas lietas. Pirmkārt, sūtīja vēstuli premjeram, ko parakstīja visi komisijas deputāti, aicinot izvērtēt valsts kancelēja vadītāju atbildību, klāji nesasniedzot mērķi un pēc tam ejot deputātiem un publiskos mēdījos stāstot, kad mērķi ir sasniegt un pat pārsniegt. Tāpat mēs arī uzlikām par pienākumu tātad samazināt valsts kancelējai turpmāk nodarbināto skaitu. Varētu lūdzu apvienot laikus?
Tas laika apvienoti.
Jā, tātad samazināt šo valsts sektorā nodarbināto skaitu līdz OECD vidējiem līmenim. Un šie rezultāti būs jāsniedz, un šis nav vienīgais, tātad šis ir uzdevums no Saeimas publisko izdevumu revīzijas komisijas, parakstījuši 14 deputāti no visām Saeimas frakcijām. Tagad es aicinu, ka šim tiks sakots cauri līdzi, un tas valsts kanclēji nevarēs izvairīties no šo pienākumu izpildes. Tāpat ir nu, šajā saistībā vēl jāpiebilst, mēs arī budžeta komisijā pirms pāris dienām skatījāmies Eiropas revīzijas palātas ziņojumu, kur tostarp arī Eiropas komisija mums saka, ka efektivitāte valsts pārvaldes sektorā ir viens no top 5 uzdevumiem, kas Latvijas valstī ir jāveic. Vēl papildus tam mēs arī esam runājuši ar varām un atraduši labus veidus, kā iet tālāk, lai tieši pašvaldībās nodarbināto skaitu samazināt. Tur ir sadarbība arī centrālo statistikas biroju, kurš apkopos un beidzot mums būs dati par to, cik tad pašvaldībās uz kādām slodzēm, par kādām summām strādā cilvēki. Tur arī ir daudz ko pētīt un ko stāstīt. Bet katrā ziņā šis jautājums par valsts sektora nodarbināto skaitu ir kopumā jāvirz uz priekšu un jāsamazina. Mēs esam kādi 4% punkts apmēram virs OECD vidējā līmeņa šobrīd. Tad, un pēdējais, ko es gribu pateikt ierobežotajā laikā par mums arī kā publisko izdevumu revīzijas komisijai bija tas gods revidēt valsts kontroli pašu, jo mums ir diskusijas par to, vai Saeima būtu jārevidē arī Saeimas lietderību un atbilstības revīzija Saeimā jāveic tātad par tēriņiem, un es šo pozīciju atbalstu, bet mums paliek tikai viena iestāde, kur tad neviens pēc būtības nerevidē, un tā ir valsts kontrola. Un te jau atsaucoties uz kontroli ar teikto, kas laikam bija domāts man, jā, es uzdodu šo jautājumu, vai valsts kontrola arī nebūtu jārevidē, un te minējuši tikai vienu efektivitātes rādītāju, ko noteikti vajadzētu sasniegt. Valsts kontrola šobrīd gadā par telpu ir samaksās 600 000 eiro. Kamēr mums ir ļoti daudz valsts nekustamajos īpašumos brīvu ēkas stāv, par ko neko nav jāmaksā īrē. Ja? Tā kā, nu, kaut vai šādā vienā aspektā, es domāju, lietderību varētu izmantot un skatīt.
Paldies. Vārds deputātam Mārim Žvilo.
Kolēģi, cienījamais valsts kontrolieru kungs, arī man ir tas gods piedalīties publisko izdevumu un revīzijas komisijā, un nu, faktiski nav komisijas, kad mēs ar valsts kontroli jau netiekamies un neuzklausam viņu ziņojumus. Paldies kontrolierim un valsts kontrolē kā tādai un arī kolektīvam, kas strādā profesionāli un šobrīd valsts kontroli ir pārvērtusies no šovu veidotājiem publiskajā telpā par reāliem darba darītājiem, un tas tiešām iepriecina. Vēlos arī pateikt lielu paldies un atzinīgus vārdus arī komisijas vadītājiem Znotiņa kungam, kas neskatoties uz politisko piedarību ļoti profesionāli vada komisiju. Tā kā tiešām sadarbība veidojās un jautājums drīkst uzdot un netiek nekā apstādināts. Bet šobrīd pie jautājumiem. Valsts attieksme pret uzticētiem finanšu līdzekļiem. Šeit mēs katrā valsts kontrolas ziņojumā dzirdam to, ka ir dažādi pārkāpumi par lielām summām. Un secinājums ir ļoti vienkāršs. Ja uzņēmējam šī nauda ir jāatrod un jāsamaksā valsts budžetā, neskatoties ne uz ko, kā iet, kāds ir bizness, kāds ir tirgus, tad valsts iestādes šo naudu tērē ļoti neapzinīgi. Es pat teiktu, gadījumi ir gadījumi, kad arī noziedzīgi, ko attiecīgi valsts kontrole fiksē, un es ceru, ka arī aktīvi darbojās. Būtiska lieta, ko pieminēja kontrolieris, tas ir valsts parāda pieaugums. Un šeit gan jāsaka to, ka ne visa Saeima šobrīd un ne visi deputāti ir atbildīgi par šo. Jo aizņemās šobrīd Finanšu ministrija, un mēs par to uzzinām vai no preses, vai no kaut kādām atskaitēm, kur valsts ir kārtējo reizi, ministra kabineta personā un konkrēti finanšu ministra personā ir tirgos aizņēmusies naudu kaut kādu atrakciju apmaksai, ko izdomājusi ministra kabinets, kas sastāv no četrām partijām. Es gan gribētu pieminēt arī to, ka valsts kontrole varbūt vēl nepietiekami izmanto savas likumā dotās tiesības kontrolēt šos te izdevumus un vēl nepietiekami stingri vēršās pret tiem pārkāpumiem, kas šobrīd tiek konstatēti, un nu, reizēm tā sajūta ir tāda, ka ir konstatēts pārkāpums un tā sajūta, ka nu, mēģināsim saprast un piedot. Es ceru, ka Irkļa kungs uzlabos šos rezultātus, ka valsts līdzekļi tomēr tiek izlietoti atbilstoši mērķiem un tie būs novirzīti paredzētajam. Es lūdzu apvienot laiku.
Nebūs laika tiek apvienoti.
Irkļa kungs pieminēja arī tādu būtisku lietu, ka lai labotu kļūdas, valsts iestādēm tiek dot 6 mēneši. Es gribētu redzēt to uzņēmumu, kur Vits dod iespēju labot savus kļūdas ilgāk par 2 nedēļām. Tad te rodās tā attieksme pret valsti, ka valsts iestādes pieļautās kļūdas var labot ļoti ilgu laiku un tad vēl attaisnoties ilgstoši. Uzņēmējiem bieži vien šāda iespēja nav dota un viņi soda pēc visbargākajiem pantiem. Tā ir lielākā problēma šobrīd, ka tā institūcija, kas tiek uzturēta no nodokļu maksātāja naudas, nevis ir kā atbildīga par šo tā naudas tērēšanu, bet gan vēl uzliek papildus slogu soda veidā tiem, kas jau maksā un nodrošina šo iestāžu darbu. Ir jāievieš personīga atbildība par pieņemtajiem lēmumiem. Ja pieņemtie lēmumi ir bijuši nelikumīgi vai pieņemti neievērojot kārtību, tad pašiem likumu pieņēmējiem ir jāatbild par to, ko ir parakstījuši, ko ir izdevuši, ko ir pieņēmuši. Un šeit ir ļoti liela loma taisnu valsts kontrolei, kura spēja un var šobrīd ar tiem profesionāļiem, kas ir viņu rīcībā, šo lietu sakārtot, jo, kā es sapratu no valsts kontrolas un arī no Ciskauska kunga, ka visa likumdošanas bāze šobrīd ir atbilstoša, vajag tikai rīcību, tā kā nekas netraucē. Kolēģis vēlreiz vēlos pateikt paldies valsts kontrolei par paveikto, un es ceru, ka arī turpmākā sadarbība būs ļoti veiksmīga un valsts pārvaldes iestādes sapratīs, ka ar valsts naudu jārīkojas ir ļoti atbildīgi. Paldies!
Debates slēdzu. Paldies arī valsts kontrolierim Rolandam Irklim par ziņojumu Saeimai. Paldies! Kolēģi, turpinām darbu, darba kārtība, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par neuzticības izteikšanu ministra prezidenta biedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam. Gubzem kungs, iesniedzēju vārdā, jā? Iesniedzēju vārdā runāsiet? Iesniedzēju vārdā deputāts Aldis Gubzems.
Jūs esat stundu gatavi klausīties, jā, tagad. Labi. Aiziet. Tātad, mīļie cilvēki, es un galvenokārt cēšos pie Latvijas sabiedrības. Skaidrs, ka
Šodien koalīcija sargās tieslietu ministru Jānu Bordānu attiecīgā amatā, bet es gribu visai sabiedrībai īpaši paskaidrot un uzsvērt, kāpēc šīs demisijas pieprasījums tiek pieprasīts. Proti, Jānis Bordāns un JKP četrus gadus nepārprotami ir vēlējušies sevi identificēt ar bezkompromisa tiesiskuma seju. To nav izdomājuši citi politiķi, šo terminu izdomāja un lietoja pats Jānis Bordāns un viss JKP. Bezkompromisa tiesiskums prasa ievērot zināmus principus tiesiskā valstī. Un tagad par šiem principiem arī parunāsim. Tātad, šim jautājumam es pieskāros jau pirms nedēļas, bet tas ir būtisks tiesiskā valstī. Un šis jautājums ir saistīts ar pavisam nesen apcietinātām divām personām, Mihailu Uļmanu un uzņēmēju Babenko. Paskaidrošu. Tātad šīs divas personas tiek apcietinātas ar tiesas lēmumu par vienu no vissmagākā nozieguma izdarīšanu, proti par pasūtījumu slepkavības pasūtīšanu un organizēšanu. Stāvot šajā tribīnē šodien, es pilnīgi droši varu apgalvot, ka mūsu tieslietu ministrs bezkompromisa tiesiskuma seja ir bijis saistīts un faktiski ir saistīts ar minētiem uzņēmējiem. Un to pierāda uzņēmumu reģistra dati. Proti, sāksim ar vēsturi. Sijā pilsētas ganības. Ik viens Latvijas iedzīvotājs mūsdienu tehnoloģijas ļauj ierakstīt Google'ā un atrast apzīmējumu pilsētas ganības attīstīs jaunu auto ostu Skanstes rajonā. Bija tāds projekts. Šis projekts bija saistīts, viņš netika realizēts, bet par to projektu arī būs sīkāk šodien uzstāšanās, bija saistīts ar abiem apcietinātajiem uzņēmējiem. Tolaik Jānis Bordāns šajā projektā nevis kā advokāts, bet kā uzticības persona ieņēma, manuprāt, nomināli, ko pierāda uzņēmuma reģistra dati. Tātad Jānis Bordāns bija faktiski īpašnieks šajā uzņēmuma ķēdē un izpildīja izpildu institūcijas valdes locekļa pienākumus. Es gribu īpaši uzsvērt advokāts saskaņā ar likumu, nedrīkst būt ne valdes loceklis, ne attiecīgi nodarboties ar komercdarbību. Viņš drīkst sniegt tikai juridisko palīdzību kā advokāts. Ja? Te vēl ir runa par atsevišķu likumu pārkāpumu, kas īstenībā nav bijis. Kāpēc es pieminu pilsētas ganības? Pilsētas ganības ir saistītas ar personu grupu, ar veselu personu grupu, ar juristiem, kas ir dibinājuši juridisko biroju Inlat, no kuriem dažas personas joprojām ir šī biroja īpašnieki, un kuras ir dibinājušas arī JKP, un vienlaikus ir JKP dibinātāji. Proti, Rihards Linde ir JKP dibinātājs un juridiskā biroja Inlat jurists. Tātad šajā kompānijā atrodas arī Romāns Žeglovs, kas ir Latvijā zināms jurists. Romāns Kozlovs, kāpēc es saucu šos uzvārdus, tūlīt paskaidrošu. Šīs personas Jūlija Kozlova, un paskaidrošu arī turpmāk, šīs personas līdz šai dienai apkalpo personas, kas ir Latvijas Pasta bankas un Mego īpašniekus. Abas apcietinātās personas. Juridiskais birojs Inlat sniedza un sniedz juridiskus pakalpojumus abām apcietinātajām personām. Vēl vairāk, ja jūs gribat precīzāku informāciju par šo jautājumu. Pilsētas ganības, no kurām mēs vēl neesam tikuši, tālāk tātad pilsētas ganības, tātad akcionārs Romāns Kozlovs, lai būtu precīzi priekš protokolu, Romāns Kozlovs ir akcionārs Pasta bankā. Kozlova, acīm redzot, sieva Jūlija Kozlova arī tagad ir Latvijas Pasta bankas padomē līdz šai dienai. Ne tikai Rihards Linde, bet arī Mārtiņš Lauva, kas bija pilsētas ganības dibinātāji, arī ir JKP dibinātājs joprojām. Šīs personas ir saistīts ar vēl vienu interesantu lietu. Pilsētas ganības laikā, kad izpildu institūcijas loceklis šajā kompānijā un nomināli īpašnieks bija Jānis Bordāns, reģistrēja juridisko adresi tādai kompānijai, tūlīt pateikšu precīzi, kuras nosaukums ir akciju sabiedrība Capital Department Store. Kas neko neizsaka, bet, ja mēs iedziļināmies, tad Capital Department Store 65% akcijas pieder tādam lielveikalam, kur nosaukums ir Uvermag Moskva. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka šai kompānijai juridisko adresi attiecīgai adresē varēja dot tikai attiecīgā izpildu institūcija pilsētas ganībās, kas ir saistīts ar šo akciju sabiedrību Capital Department Store, tāds uzņēmējs Grigorijs Rabinovičs, kurš citas starp tika aizturēts lidostā Rīga krimināla procesa ietvaros par draudu izteikšanu vismaz 4 cilvēkiem. Tas notika laikā, kad šī saistība bija nepārprotama ar Jāni Bordānu. Vēl viena lieta, kas ir jums jāizstāst, lai jūs saprastu. Par to juridisko adresi, tātad šī juridiskā adrese bija Pulkvežu Brieža ielā 28, lai tas būtu protokolam. Kas ir Grigorijs Rabinovičs? Grigorijs Rabinovičs, kā pilsētā runā, nevis kā runā, bet nu, kas ir vienkārši es lasu mediju ziņas, ir viens no Taganskajas mafijas līderiem. Starp citu, Maskavā bija virkne slepkavību saistībā ar universālu veikalu Moskvā. Ļoti interesanta sakritība, ņemot vērā arī aizturētās personas šajā pasūtījuma slepkavībā, kas tika izdarīta Latvijā. Var, protams, smieties par to visu, bet konkrētajā gadījumā minētā persona ir tikusi saistīta arī ar draudu izteikšanu pazudušajam bez vēsts advokātam Aināram Platacim. Es atgādināšu, ka šai personai tiesības reģistrēt juridisko adresi lielveikalam Moskvā deva amatpersona, kas tajā laikā pārstāvēja pilsētas ganības. Un tas kungs ir šeit pa labi. Mēs varam turpināt. Tātad kompānijas IA pilsētas ganības, kuras juridiskā adrese ir Ģertrūdes iela 7 Rīgā, bija plānojis vērienīgu projektu Rīgas vajadzībām Skanses ielas rajonā Pulkvežu Briežu ielā 28, pēc adreses maiņas Sporta ielā 21 Rīgā. Šis plāns bija būvēt centrālo dzelzceļa staciju pašazieriem, kā arī autoostu. Kompānija pilsētas ganības dibināta tātad 2006. gada 5. maijā un valdes locekļi no 23. janvāra 2007. gada bija Jānis Bordāns ar attiecīgu personas kodu, kas sakrīt ar tieslietu ministra personas kodu. Un kā jau es teicu, interesanti, kā valdes loceklis var būt vienlaikus advokāts. Uzņēmuma pilsētas ganības īpašnieks ar lielāko tātad lielāko kapitāla daļu vairākumu ir Nīderlandes offshores, kas ir ļoti interesanti, ka kopš pirmās dienas, dibināšanas dienas 2007. gada 16. janvāri Jānis Bordāns ir arī Nīderlandes uzņēmuma pilsētas investment BV likumīgi pilnvarotā persona ar faktiski neierobežotu pilnvarojumu apjomu. Tas ir slēgt aizdevumu līgums, kas attiecinām konkrēti kredīti saņemšanai Rietumu bankā. Vēlāk no 2007. gada 5. novembra Jānis Bordāns ir arī Nīderlandes uzņēmuma pilsētas investments BV oficiālais direktors saskaņā ar publisko reģistru datiem. Kā advokāts var ieņemt tāds amats, man nav saprotams, jo Latvijas likuma advokātiem liedz ieņemt amatus kompānijās, izpildu institūcijās, īpaši offshore kompānijās. Tālāk seko darbību ķēde, kas saistīta ar kredītu ņemšanu akcijas sabiedrībā Rietumu banka, tiek paņemts kredīts. Kredīta summa sastāv 7 miljonus 400 tūkstoši, hipoteka sastāv 10 miljonus un netiek atdota. Un stacija arī netiek uzcelta. Rezultātā faktiski ir pamats uzskatīt, ka jau no tā laika Jānis Bordāns, būdams advokāts, pēc savas būtības ir pildījis uzticības, nevis advokāta, bet uzticības attiecībās bijis un pildījis uzdevums faktiskajiem ar šī darījuma saistītajiem personām, kurām bija faktiskā interese attiecīgajos darījumos, un šīs personas, kā jau es minēju, ir Mego grupas īpašnieki. Vēl vairāk, ļoti interesanti, ka šodienas apstākļos Mego grupa apkalpo Latvijas Republikas cietumu sistēmu. Mego grupas uzņēmums viens no. 2020. gadā tas ir laiks, kurā tieslietu ministrs pavisam noteikti bija Jānis Bordāns, saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, notiek šī darījuma izmaiņas, tiek grozīti attiecīgie līgumi, kādā veidā tiek apkalpot šī cietuma sistēma. Tas ir pa daudziem miljoniem eiro, starp citu. Ir pamats uzskatīt, ka šajā konkrētajā gadījumā atkal ir bijusi zināma Jāņa Bordāna interese savu senu paziņu uzticības attiecību tātad stiprināšanai, biznesa nostiprināšanai un tam līdzīgi. Šodienas apstākļos pildot tieslietu ministra funkcijas, tiesiskā valstī persona, kurai saskaņā ar uzņēmumu reģistru, tie nav manis izdomāti dati, tie ir uzņēmumu reģistra dati, kas nepārprotam pierāda saistību cilvēks, kurš sevi dēvē par bezkompromisu tiesiskuma seju, nevar būt tieslietu ministrs. Vēl jo vairāk, ka tieslietu ministram ir, gribam mēs to vai negribam atzīt, bet objektīvi ir iespēja ietekmēt gan darbu, kas saistīts ar cietumu sistēmu, gan darbu, kas saistīts ar tiesu sistēmu, gan darbu, kas saistīts ar izmeklējošo sistēmu. Tas kā minimums rada pamatotas aizdomas par šīs personas potenciālu iespēju tātad iesaistīties, ietekmēt, būt interešu konfliktā. Es nekad nebūtu parakstījis attiecīgo dokumentu, kas pierāda, es vēl turpināšu, tas nav viss, kas pierāda saistību, ja Jānis Bordāns būtu rīkojies kā advokāts, jo advokāta darbu nevar saistīt ar viņa klientu. Bet Jānis Bordāns ir ieņēmis amatpersonas amatus, kas nav advokāta darbs. Un amatpersonas amati ir uzticības, personiskas uzticības, attiecības, nevis klients ir nolīdzis advokātu pildīt viņa darba pienākumus. Iesim tālāk. Ļoti interesanti. Savulaik ir bijusi tāda kompānija CSK Media, un šī SK Media, kurā arī ir bijusi, zinām, saistība Jānim Bordānam, ir zināmā veidā, pēc manā rīcībā esošās informācijas, saistīta ar vēl citiem uzņēmumiem. Visinteresantākais no šiem uzņēmumiem ir tāds CIA Dylan Distribution. Alkohola mazumtirzniecība. Jānis Bordāns ir bijis šīs kompānijas valdes loceklis un īpašnieks, kas nozīmē, acīm redzot, bijis alkohola tirzniecības magnāts Latvijā. Lai gan mēs to nezinām, lai gan tā, protams, nav patiesība, tādā izpratnē, ka pēc būtības arī šajā pozīcijā šodien ar laikas distanci skatoties, ir pilnīgi skaidrs, ka Jānis Bordāns ir pildījis uzticības attiecības. Kāpēc es nosaucu šādu CIA Dylan Distribution? Tāpēc, ka šī kompānija vēsturiski ir saistīta ar tātad alkohola ekskluzīvu izplatīšanas tiesību un proti šī kompāniju ķēdē, tur ir vesela virkne ar kompānijām, šajā kompāniju ķēdē izplatīšanas ekskluzīvās tiesības piederēja kompānijai Mono M. Mono M, kā mēs zinām, pieder nevienam citam, kā apcietinātajam, vai piederēja nevienam citam, kā apcietinātajam Mihailam Puļmanam. Kā tas sanāk, ka Jānis Bordāns arī šajā daudzu uzņēmumu ķēdē kas nodarbojas ar alkoholu, tajā skaitās tu ličnajā alkoholu markas tirzniecību, kur ir ekskluzīvas tiesības, kaut kā ir, nu, tur pietuvināts pie tām personām. Nejaušība jūs teiksiet. Ja Jānis Bordāns arī šajā ķēdē nebūtu valdes loceklis, nebūtu īpašnieks, lai gan advokāts nevar būt valdes loceklis, sijā to aizliedz likums. Ja Latvijas sabiedrība dzirdētu, kas notiek šajā zālē, kur ir pustukšs, kur lielākā daļa no deputātiem ir tās pašas mafijas sastāvā, kuru šodien aiz bezkompromisa tiesiskuma vārda un sejas slēp Jānis Bordāns, es domāju, ka ja cilvēki to saprastu un dzirdētu, es domāju, ka mēs šodien dzīvotu mazliet citādākā valstī. Tas, cik daudz rupjību, jēlību nāks dzirdēt, stāvot šajā tribīnē no JKP pārstāvjiem, vai no kaimiņu, vai no tā parista tajā pusē, nezinu, kā viņam uzvārds. Bet šiem jautājumiem, kas saistīti ar ļoti nopietnu uzticības attiecību ieraudzīšanu uzņēmumu reģistrā, tas nav jautājums, kas ir vienkārši pats no sevis kaut kur radies. Tie ir uzņēmumu reģistrā pārbaudāmi dati, publiski pieejama informācija. Un šī informācija patiesībā bija jārunā nevis Gobzemam no tribīnes, bet medijiem par to bija jārunā. Un bija jāuzdod kā minimums daži jautājumi Jānim Bordānam. Ļoti iespējams, ka tieši šīs saistības ir bijušas par pamatu, kāpēc JKP un Jānis Bordāns un kas tur vēl, tagad mēģina taisīt PR uz Ukrainas kara rēķinu. Ļoti iespējams, ka viens komisijas vadītājs tieši iemeslu dēļ devās taisīt PR-u selfijus ne frontē, starp citu, jo frontē nav laika taisīt selfijus.
Kolēģi, mēs Saeimas sēdē atrodamies. Es aicinu to atcerēties. Var nepatikt politiskie viedokļi, citām cita. Godātie kolēģi, mēs esam Saeimas sēdē.
Rieksniņa kungs, jūs arī esat Saeimas sēdē. Te nav mērkaķu būris, Rieksniņa kungs.
Rieksniņa kungs, Gobzema kungs, es aicinu jūs tomēr ievērot Saeimas deputāta ētikas kodeksu.
Tātad, dārgie kolēģi, šīs ir tikai dažas saistības. Es uzsveru vēlreiz, līdz šai dienai divi Latvijas Pasta bankas akcionāri un izpildu institūciju locekļi ir JKP dibinātāji un personas, kas tiešā veidā ir bijušas kopā vienā kompānijā vēsturiski, kas nepārprotam aizved līdz apcietinātajām abām personām. Tas ir pietiekams pamats, lai Jānis Bordāns nebūtu tieslietu ministrs. Ja Jānis Bordāns savā dzīvē nebūtu lietojis attiecībā uz sevi, savu politisko organizāciju, tādu terminu kā bezkompromisa tiesiskums, arī tad iesniegums par viņa demisiju netiktu pieprasīts. Bet bezkompromisa tiesiskums paģēra, ka pie katrām pat vismazākajām aizdomām bezkompromisa tiesiskuma seja ir pirmā persona, kas rāda piemēru politiskajā vidē, ka pastāvot šādām aizdomām par vēsturiskām uzticības attiecībām faktiski ar sindikātu, ir jānoliek ministra portfelis un jādod citam. Es aicinu atbalstīt šo demisiju un uzsveru, ka demisijas pieprasījums katru nedēļu par Jāni Bordānu tiks prasīts līdz Saeimas vēlēšanām. Katru nedēļu tiks atgādināts sabiedrībai par šo saistību, kas ir JKP ar Pastabanku, kas ir Jānim Bordānam ar Inlat juristiem, ar alkohola izplatīšanu satiecīgajām kompānijām un MonoM un vēsturiski neuzcelto Rīgas centrālo staciju Skanstes rajonā. Katru nedēļu, lai visai sabiedrībai nosēstos, ka bezkompromisa tiesiskuma seja mums Latvijā ir cilvēks, kuram ir objektīvi bijusi saistība un objektīvi visticamāk ir saistība arī šodien ar personām, kas atrodas apcietinājumā. Paldies!
Un es tad iesniedzēju vārdā, Gobzem kungs ir runājis. Bordāna kungs, jūs runāsiet? Ja? Sākam debatas vārds tieslietu ministram Jānim Bordānam.
Augsta godātie kolēģi, cienījamies deputātes un deputāti. Latvija ir demokrātiska valsts un tas ir augstākais satversmes punkts, manuprāt, kas dod Latvijai iespēju būt brīvai, neatkarīgai un stiprai valstī. Un jebkura ievēlēta deputāta, opozīcijas vai pozīcijas deputāta, tiesības uzstāties ar jebkādiem paziņojumiem Saeimā ir visaugstākā mērā cienījamas, uz tām ir jāsniedz atbilde, pat ja tās ir absolūti absurdas, un pat ja tās ir nomelnojušas, kā attiecībā uz Jurašu kungu šeit izskanēja. Jo laikam bija kāds vēsturē izteicis tādu apgalvojumu, ka es esmu gatavs mirt par arī neliešu tiesībām paust savu viedokli. Un aiz cieņas pret deputātiem es arī būšu lakonisks. Savā, nu jau liekas vairāk kā 20 gadu ilgajā advokāta praksē, kur man kolēģi ir snieguši bieži vien ļoti augstu vērtējumu, ieskaitot arī ar ievēlēšanu gan Saeimā, gan arī tieslietu ministra amatā. Es esmu viena no lielām daļas manu klientu, ir bijuši ārvalstu investori, un tieši šādos ārvalstu investorus, dažus, tikai dažus no viņiem par laimi, ir nosaucis Gobzema kungs, bet faktiski viņš viņus nav nosaucis, tie ir investori, kuri ir bijuši pilnvarojuši mani pārstāvēt viņus atsevišķos darījumos, un jūs atcerieties 2008. gadu, kad tiešām Rīgā notika ļoti plašas būvniecība un laba objekta būvniecība, dažāda objekta būvniecība, bet klienta uzdevums un pienākums ir pārstāvēt pilnībā klientus, šajā gadījumā attiecīgos investorus. Un Patiešām vienīgais vārds, kas bija man saprotams un atbalstāms Gobzem kunga šajā citādi melīgajā runā, bija jautājums vārds uzticība, uzticamības persona. Atšķirībā no Maksimas cietušajiem, kurus it kā uzticamības, kuri uzticējās Gobzema kungam, man patiešām uzticējās un arī šo uzticību es neesmu grāvis saviem klientiem un likuma ietvaros arī esmu pildījis savus pienākumus. Viss pārējais nu ir izdomājumi, es esmu uzzinājis dažādas uzvārdas un vispār bez šaubām varētu par katru, manuprāt, personu un klientu sabūvēt šādas notikumu virtenes, ķēdītes, atrast dažādas kopsakarības, ir sevišķi, ja mēs Latvijā esam nu, jau mazāk par 2 miljoniem iedzīvotāji, un domāju par, jo īpaši par advokātu, kurš iesaistās dažādos darījumos, ir iespējams tādas sazīmēt. Protams, arī par pašu Gobzemu kungu varētu, bet tas nebūs šī sarunas tēma, tāpēc es par to atturēšos. Un es nobeigumais tikai gribēju atgādināt Gobzemu kungam, ka jūs atcerieties, kāpēc vēlēšanām, kad jūs vēlējāties ar tik, kā saka, netīriem cilvēkiem, kā jūs apzīmēt IKP būvēt kopīgu valdību, jūs LNT televīziju vai kādas no televīzijas šobrīd vairs neatceros ēterā, minēja atvainojāties man personīgi, jo toreiz es jūs pieķēru, ka jūs melojāt attiecībā uz pilnvaru, kur jūs arī demonstrējāt, izplatījāt internetā melīgi piekarinot man šādas pašas apmelojumus attiecībā uz vēl vienu ārvalstu uzņēmumu manu pārstāvību, bet tad jūs atvainojāties, nu, ka nepienāk kāds brīdis, ka jums pienāksies arī vēlreiz atvainoties un paldies, ja ir kādi jautājumi, būšu vienmēr gatavs atbildēt par visu savu 20 gadu advokātu praksi. Paldies.
Paldies tieslietu ministram, vārds deputātam Aldim Gobzemam otro reizi. Kolodz?
Tātad, dārgā sabiedrība, ja jūs pamanījāt, tad Bordāns vispār pat necentās noliegt manis minētos faktus. Viņš centās uzbrukt man, nevis paskaidrot, kā advokāts, kuram pēc likuma ir aizliegts būt valdes loceklim, likums aizliedz advokātam būt valdes loceklim komercsabiedrībās, Bordāna kungs. Jūs esat bijis valdes loceklis sijā pilsētas ganības gadus, gadiem, nevis advokāts, bet valdes loceklis. Tās ir divas dažādas lietas. Jūs esat bijis lielākā pasaules alkohola tirgotāja Alie Domek pārstāvniecības Spirit un Vain Latvija valdes loceklis. Nevis advokāts, bet valdes loceklis, kas ar likumu advokātam ir aizliegts, Bordāna kungs. Tas, ka jūs piesedze kāds tajā laikā un jūs to izpildījāt, nemaina faktu, ka šie dati ir publiskos reģistros, proti Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, pieejami visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tos var apskatīties ik viens pēc šīs Saeimas sēdes. Ja jūs sabiedrību pamanījāt, tad Bordāns nenoliedza to, ka viņš ir bijis valdes loceklis šajos uzņēmumos, kas pats par sevi jau ir likuma pārkāpums. Es nerunāšu par jautājumu, es no šīs tribīnes uzsveru. Demisijas pieprasījums ir par pamatotām aizdomām par saistību, kas ir balstīta uzticības attiecībās, ar divām personām, kuras ir apcietinātas par viena no vismagākā nozieguma izdarīšanu, pasūtījuma slepkavības izdarīšanu. Proti, aizdoms ir par to, ka mūsu tieslietu ministrs ir uzticības attiecībās ar šīm personām. Par to liecina un arī tas netika noliegts, ka JKP dibinātāji Linde un Kozlovs, cik es pareizi izlasu, ja? Nē, Gundars Lauva un Rihards Linde, JKP dibinātāji, ir nepārprotami tiešā veidā saistīti ar Latvijas Pasta banku. Mēs ļoti labi zinām, kas ir lielākais akcionārs Latvijas Pasta bankā. Šīs pašas personas nepastarpināti ir juridiskā biroja, kas gadiem ir apkalpojuši abas apcietinātās personas. Un šīs pašas personas, kas pēc būtības ir juristi, tieši tādi paši kā Bordāns bija juristi, atradās amatpersonu statusā attiecīgajās kompānijās. Nekāds sakars nav ar investoriem vai investīcijām vai advokāta palīdzības sniegšanu. Es uzsveru saskaņā ar advokatūras likumu, advokāta darbs nav vērsts uz peļņas gūšanu, savukārt CIA valdes locekļa vienīgais uzdevums ir gūt peļņu. Tas ir pilnīgā pretrunā ar advokāta funkcijas izpildīšanu, jo advokāta funkcijas izpildīšana nozīmē sniegt juridisko palīdzību. Būt valdes loceklim nav juridiskās palīdzības sniegšana, Bordāna kungs, un to jūs ļoti labi zinat. Tādēļ vienīgais, ko jūs no šīs tribīnas spējāt teikt, censties manā virzienā mest kaut kādus pārmetumus un jēlības. Nevis runāt par sevi, jūs runājāt par mani, nevis sevi un faktiem, kas ir pārbaudām uzņēmumu reģistrā. Un kas ir tur reģistrēti ne tikai pirms gadiem, kad jūs bijāt advokāts, bet kas ir reģistrēti arī šodien, 2022. gada 2. jūnijā, Bordāna kungs. Un ja jūs esat tieslietu ministrs, kurš sevi dēvē par bezkompromisu tiesiskumu seju, tad saņemiet drosmi vienreiz. Esiet drosmīgs, kā īsts valsts vīrs. Nevis kā gļēvulis, bet kā īsts valsts vīrs. Un pasakiet sabiedrībai, ja pastāv zināmas bažas par iespējamu interešu konfliktu, par iespējamu manu vēsturisku saistību ar vienu vai otru personu vai šo personu grupu, un tieši tāpēc līdz vēlēšanām es atkāpjos no amata. Tā jūs, Bordāna kungs, rīkotos, ja jūs būtu goda vīrs un īsts valsts vīrs. Bet jūs tāds nesat. Jūs esat vienkārši melis, kurš uzkāp tribīnē un runā par investoru interešu pārstāvību, kas nav taisnība. Tā vienkārši nevar būt taisnība, jo to nepieļauj likums. Tas, kā jūs esat rīkojies šajās manis publiski nosauktajās lietās, starp citu, tās ir ne tikai uzņēmuma reģistrā bijušas lietas, par tām ir rakstījusi Latvijas prese. TVnet, Dienas biznes, Pietiek.com un citi mediji. Precīzāk, ja jūs gribat dzirdēt, tā tad ir tāda CIA Inlat Consulting. Mēs varam turpināt. Šīs kompānijas dibinātāji Inlat Consulting ir dienā nodarbojusies, kā jau es teicu, ar mono grupas apkalpošanu un tam līdzīgi. Tā tad dibinātāji Leonīds Rivošs, Juvals Benz Dors, Biomins Kajems, Rihards Linde, kas ir JKP dibinātājs, Romāns Žeglovs, kas regulāru tiesām ir devies Uļmanu kungu. Visiem Latvijā, kas ar jurisprudenci nodarbojās, ir zināms, ka Romāns Žeglovs ir Uļmana pārstāvs. Tas nav vispār nevienam, par to nav šaubas. un Gundars Lauva, JKP dibinātājs. Uzņēmumu reģistra dati, starp citu arī jūs, Bordāna kungs, kā tieslietu ministrs, esat atbildīgs par uzņēmumu reģistra pareizu darbību. Un arī šajā jautājumā jums ir tieši tāds pats interešu konflikts, jo jūs, kā tieslietu ministrs, ļoti iespējams no sabiedrības, ļoti labprāt šodienas apstākļos gribētu slēpt šo informāciju. Un tieši tāpēc jūs par to nerunājāt no tribīnas. Pabeidzot, Bordāna kungs. Rēķinaties, ka par šo jautājumu katru nedēļu Saeimas deputāts Gobzems savāks 10 deputātu balsis un katru nedēļu atgādinās sabiedrībai, ka jūs vienkārši esat melis. Paldies.
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par neusticības izteikšanu ministru prezidenta biedram, tieslietu ministram Jānim Bordānam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 49, atturas 0. Lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, vēlos jūs informēt. Mums ir palikušas neizskatītas Saeimas sēžu darba kārtības, tātad arī šī 2. jūnija Saeimas ārkārtas sēdes darba kārtība paliek paliks neizskatīta, ja mēs balsosim par pārtraukumu. Šajā sēdē tāpat ir palikusi neizskatīta 12. māja un 19. māja Saeimas sēžu darba kārtība. Līdz ar to vēlos jūs informēt, ka prezidijs plāno lemt par šo sēžu darba kārtības izskatīšanu nākamnedēļ, trešdien, 8. jūnijā, 14.30. Prezidija sēde būs pirmdien, lūdzu sakojiet līdzi šai informācijai, bet esiet informēti, ieplānojiet trešdien no 14.30, acīm redzot arī strādāsim vēlu vakaru, nu vismaz līdz kādiem septiņiem, lūdzu paredziet laiku. Vēl par iesniegtajiem deputātu jautājumiem un šodien paredzēto atbilžu sniegšanu. Deputāti Karina Sprūde, Jūlija Stepaņenko, Aldis Gobzems, Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo bija iesnieguši jautājumu veselības ministram par iegādāto COVID-19 vakcīnu ziedošanas apjomu, saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus neapmierina, bet deputāti mutvārdos jautājumus uzdot nevēlas. Deputāti Artūrs Rubiks, Jānis Tutins, Ivans Ribakovs, Edgars Kucins, Regīna Ločmele iesnieguši jautājumu ministru prezidentam par Latvijas valdības gatavību palīdzēt Latvijas sabiedrībai pārvarēt sagaidāmo globālo pārtikas krīzi. Jautājums pāradresēts zemkopības ministram, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Artūra Rubika, Jāņa Tutina, Ivana Ribakova, Edgara Kucina, Regīnas Ločmeles jautājumu ministru prezidentam. Par Latvijas valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētikas krīzi. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet deputāti mutvārdos jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Artūra Rubika, Valērija Gešina, Jāņa Tutina, Edgara Kucina, Ivana Klementjeva jautājumu ministra prezidentam par Latvijas biomasas izmantošanas iespējām enerģētikā. Jautājums pāradresēts ekonomikas ministrei, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Artūra Rubika, Valērija Gešina, Jāņa Tutina, Edgara Kucina, Ivana Klementjeva jautājumu ekonomikas ministrei par siltum enerģijas patēriņu un ēku energoefektivitātes pasākumiem, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. par deputātu Regīnas Ločmeles, Jāņa Tutina, Nikolai Kabānova, Vladimira Nikonova, Sergeja Dolgopolova jautājumu ekonomikas ministrei par ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga īstenotā Latvijas enerģētiskās neatkarības kursa turpināšanu, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Ir iesniegti deputātu jautājumi. Deputāti Viktors Valainis, Raimonds Bergmans, Gundars Daudze, Janīna Jelīnska, Jānis Dūklavs ir iesnieguši jautājumu par SIA Modules Engineering saistību izpildi par gaisa kvalitātes mērītāju piegādēm, ko nododam izglītības ministrei. Un deputāti Valērijs Agešins, Jānis Urbanovičs, Jānis Tutins, Edgars Kucins, Artūrs Rubiks ir iesnieguši jautājumu par ekonomikas ministras publiski pausto apgalvojumu pamatotību, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei. Godātie kolēģi deputāti Juris Pūce, Krišjānis Feldmans, Raivis Dzinters, Iveta Benhena-Beikena, Ēriks Pucens, lūdzu izsludināt pārtraukumu līdz šā gada 9. jūnija pulkstens 9:00. Par to mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par pārtraukumu Saeimas sēdē līdz šā gada 9. jūnija pulkstens 9:00. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas 0, lēmums pieņemts. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrāciju. Vārds reģistrācijas rezultātiem Inesai Vojkai.
Reģistrējušies Aldis Adamovičs, Arils Ašerādens, Aigars Bikša, Aldis Blumbergs, Anda Čakša, Jānis Dūkols, Marija Golubeva, Janīna Jelīnska, Aleksandrs Kirsteins, Rihards Kols, Ieva Krapāne, Armands Krauze, Līva Kreituse, Ramona Petrāviča, Igors Pimenovs, Ivans Ribakovs, Andris Skrīde, Kārlis Šadurskis, Edgars Tavars, Vitanda Tērauda, Jānis Tutins, Viktor Jāni. Viktors Valainis un Atis Zakatistovs, paldies.
Pārtraukums līdz šā gada 9. jūnija pulkstens 9:00.